U-H-V-A-T-I. Dan. Uhvati dan. Uhvati dan. Dobro jutro. Hladno je napolju i što je još važnije, magla je i u Beogradu, ali u većem delu naše zemlje je maglovito vreme, ali ono što je najvažnije je da je ta magla zaledila trotoare i ulice i da jako pažljivo izađete na ulicu, jer je to onako jedan vrlo, vrlo tanak sloj vlage koji je sada na tom trotoaru ili putu kuda god da idete, i užasno je klizavo. Znači, ne povedite računa, onako sačekajte vas čim izađete iz svog ulaza ili zgrade ili dvorišta, to će onako da bude tu, i vrlo, vrlo pažljivi budite. Ja ću to da ponavljam celo jutro, nadam se da ćete čuti i da ćete povesti računa. E, dobro, pošto sam vas upozorila, jer sam bukvalno, kao što bi rekao narod, ko po jajima sam onako hodala da bih došla do posla, verujem da i Miša Milano prošao kroz isti pakao. Mi smo čitavi stigli, tako da, eto, povesti računa, sad da vam kažem i o čemu ćemo pričati u našem jutarnjem programu ovog 25. januara. Vlada Mihajlović, dobro jutro, Vlado Mihajlović. Kako si, Vlado?
Dobro jutro, odmorno.
O, pa da, pa ti si odmarao, ti nisi radio sad koliko, 2-3 nedelje, jel da?
Nisam radio mjesec dana.
Mjesec dana. Sad ću mi odmah te spakujem ovdje u ovo. Zaboravit ćeš da si bio na odmoru. E, dobro, ajmo kratko samo na pregled onoga o čemu ćemo govoriti u ovom jutarnjem programu. Iz Niša nam Ozren Rašić javlja o tome kako teče popis nelegalno izgrađenih objekata i na seoskom, ali i na gradskom području. To je inače nešto što bi trebalo da bude završeno do kraja februara u cijeloj zemlji, ali eto, od njega ćemo čuti kako to teče u Nišu, i uključit ćemo u program Sašu Kostića iz Udruženog pokreta slobodnih stanara Niša. Oni najavljuju proteste ispred gradske kuće od 30. januara, sve to zbog užasno visokih računa za grejanje koji su im stigli za decembar mesec. Uključit ćemo u program naravno i dežurnog hidrologa da čujemo kakva je situacija na rekama, sante, leda sve veće, sve ozbiljnije, ledolomci se bore, ali eto, čućemo kako to teče. Spomenut ćemo i najavljeni svetosavski proces prosvetnih radnika koji je za danas u podne najavila Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije, a u goste nam dolazi Milena Jakšić, koordinatorka projekta Budi svoj, odličan projekat za decu bez roditeljskog staranja i decu poginulih boraca, a sve sa ciljem da im se pomogne kada napune 18 i izađu iz tog državnog sistema i treba da sami o sebi vode računa. Kratko. Evo, sad ja završavam i izlazim. Vi slušate jutarnji dnevnik, a mi se čujemo za 20 minuta. Dobro jutro.
Časova i 5 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Beogradu, Kragujevcu i u Nišu 5 stepeni ispod nule, u Novom Sadu minus 4, najhladnije na Crnom Vrhu 12 stepeni ispod nule, u Sjenici minus 9. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. U Briselu završena još jedna runda razgovora Beograda i Prištine. Dogovoreno da se predstavnici dve države češće sastaju, ali nije bilo dogovora o konkretnim problemima. Mađarski ledolomci nalaze se na oko 13 km od Pupinovog mosta. Očekuje se da će ceo tok Dunava biti prohodan u narednih 48 sati. Nemačke oružane snage su u stanju pripravnosti zbog mogućeg hemijskog napada džihadista na zalihe pitke vode. U juniorskoj konkurenciji Australian Opena Olga Danilović zbog povrede predala meč Indiki Zil Desai. Košarkaši Zvezde pobedili u gostima Baskoniju 87-69 u Euroligi. U FIBA Ligi šampiona Partizan gostuje Dinamo iz Sasarija, Megalex dočekuje Tenerife. Danas ujutru umeren i jak mraz, tokom dana oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, najviša temperatura od minus 5 do plus 1 stepen. U Briselu je završena još jedna runda razgovora Beograda i Prištine na najvišem nivou uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Na sastanku je dogovoren nastavak dijaloga na visokom nivou. Također, dogovor je da svi spuste loptu i ponašaju se odgovorno, ne govoreći ništa loše o drugoj strani. Iz Brisela se javlja naš dopisnik Dušan Gajić.
Ovde smo posle završenog sastanka mogli da čujemo izjave predstavnika Beograda i Prištine. Najpre govorio premijer Aleksandar Vučić, koji je rekao da je posle najtežeg sastanka u kojem je on učestvovao u okviru dijaloga Beograda i Prištine ipak postignut rezultat.
Uspeli smo da dogovorimo ono što jeste bitno uz podršku Evropske unije i zahvalan sam gospođi Mogherini na tome. Dakle, dogovorili smo nastavak dijaloga, seriju dijaloga na visokom nivou u narednom periodu, to je, rekao bih, tačka broj 1. Dogovor je takav da svi nekako spustimo loptu i da pokušamo da se odgovorno ponašamo i da prosto ili o tome ne govorimo ili da govorimo na ozbiljniji način, ne govoreći loše o drugoj strani.
Premijer je rekao da je ovakav ishod dogovora koji je potvrdio nastavak dijaloga nešto što je dobro i za Srbe i za Albance.
Želim da istaknem, jer obično ljudi podcenjuju naš dijalog i naše razgovore, a ja sam siguran da sutra ili dan posle toga teško da će moći da se dogode neke teške stvari kakve su se dešavale prethodnih dana i nedelja, koje smo mi na sasvim različite načine videli. Verujem da je to dobro za našu decu, da je to dobro za našu budućnost, da je to jedino rešenje. Ako ništa, čini mi se da smo se oko suštinski važnih stvari dogovorili, koje nisu za nekoga Bog zna šta, ali mislim za obične ljude da jesu. Za naše narode prosto mir i stabilnost je nešto od apsolutno najvećeg interesa za sve.
Saznajemo da je osim ovog opšteg stava i posvećenosti obe strane dijalogu bilo reči o nekim konkretnim pitanjima, bar smo to mogli da čujemo i u izjavama Prištine. Hašim Tači je također se obratio novinarima. On je rekao da je veliko dostignuće što je potvrđen nastavak dijaloga, da su oni zadovoljni što je do dijaloga došlo u ovom trenutku. Međutim, nešto u oštrijem tonu je govorio Tači. On je rekao da se nada da će Srbija shvatiti da ne može da nastavi sa onakvim potezima provokativnim koje smo videli u prethodnom periodu i da će iz ovoga, kako je rekao, biti izvučene lekcije. Ali i delegacija Prištine je potvrdila da će dijalog na visokom nivou u intenzivnijoj formi biti nastavljena i u narednom periodu.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je rekao da je tokom razgovora delegacije Beograda sa Federikom Mogherini ukazao na sve neispunjene obaveze Prištine.
Svi naši ozbiljni razgovori počeli su 2012. Ušli smo u to otvoreno i iskreno. Učestvovao sam i ja, potom je to preuzeo Aleksandar Vučić. Međutim, onda se desilo da Albanci imaju sve više zahteva, a da je sve manje ispunjavanja onoga što prihvate kao rezultat ovdašnjih razgovora i jedna velika prevara o kojoj sam rekao gospođi Mogherini, a to je da oni bez obzira na razgovore u Briselu imaju bilateralno razgovore sa mnogim organizacijama u kojima žele da budu članovi i da na taj način bez saglasnosti Evropske unije ili Srbije postaju članovi u mnogim organizacijama, u finansijskim organizacijama, sportskim organizacijama, vidim da traže i u Savetu Evrope da budu, tako da se postavlja pitanje šta to mi ovde dogovaramo ako njih drugi puštaju da se ponašaju kao nezavisna država. Govorili smo o tom.
I visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federika Mogherini potvrdila je da su se dve strane dogovorile da nastave dijalog o normalizaciji odnosa i da intenziviraju sastanke na visokom nivou u narednim danima. Kazala je da su se svi saglasili da tenzije ostave iza sebe i da se fokusiraju na predstojeći posao. Istakla je da je napredak u normalizaciji odnosa Kosova i Srbije suštinski za Kosovo i Srbiju, za samu Evropsku uniju i za region Zapadnog Balkana u celini. Zahtev za izručenje jednog od lidera nekadašnje OVK Ramuša Haradinaja nije stigao u apelacioni sud u francuskom gradu Kolmaru, pa se i dalje ne zna kada će se sud izjasniti o tom najavljenom zahtevu Srbije. Zahtev je stigao u francusko ministarstvo spoljnih poslova. U sudu u Kolmaru su dodali da do sada su dobili jedino zahtev kojim je Ministarstvo pravde Srbije poslalo elektronskom poštom. Mađarski ledolomci nalaze se na oko 13 km od Pupinovog mosta. Očekuje se da će trasa do mosta biti savladana u narednih 48 sati, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Time bi cela trasa Dunava kroz Srbiju bila bezbedna. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije organizovaće u podne u Beogradskom domu sindikata svetosavski protest, na kojem će predstavnici tog sindikata razgovarati kako da u buduće izražavaju nezadovoljstvo problemima u prosveti. Predsjednica tog sindikata Jasna Janković rekla je da se problemi u prosveti nagomilavaju, da se malo njih rešava i da predstavnici vlasti u Srbiji reaguju samo na pomen štrajka i protesta. Detaljnije Ivan Jovanović.
Naši prosvetni radnici uglavnom su završili fakultete, ali su im plate i dalje niže od prosečne zarade u Srbiji. Prema rečima predsjednika Granskog sindikata prosvete Nezavisnost Tomislava Živanovića, administrativni radnici u obrazovanju sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme sada imaju plate koje su niže od minimalca.
Tražimo da se odmah krene u povećanje plata za treći i četvrti stepen s jedne strane i da se krene u korigovanje koeficijenata. Uvedite platne razrede i definišite stanje. To vlada i ministarstvo nisu spremni i ne znam kada će biti.
Sindikati traže veće zarade, ali ne beže ni od rešavanja problema, kao što je na primjer višak zaposlenih u tom delu javnog sektora, poručuje predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković. Prema rečima predsjednice Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasne Janković, sindikati su od vlade tražili da budu uključeni u pripremu novog krovnog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ali je taj zahtev za sada ostao bez odgovora. Unija sindikata prosvetnih radnika u podne najavljuje protest na kome će se razgovarati o tome kako će u buduće izražavati nezadovoljstvo zbog nagomilanih problema u prosveti.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić boraviće u dvodnevnoj posjeti Portugalu, tokom koje će razgovarati sa najvišim zvaničnicima te zemlje o jačanju političke i ekonomske saradnje. Kako je najavljeno, predviđen je i susret sa gradonačelnikom Lisabona, a tom prilikom simbolično će mu biti uručeni ključevi grada i bit će potpisan dokument kojim se Srbiji predaje na upotrebu crkva kapela Svetog Hrista. Tom posetom obeležava se i 135 godina uspostavljanja međudržavnih odnosa Portugala i Srbije. Slušate jutarnji dnevnik. Nemačke oružane snage su u stanju pripravnosti zbog mogućeg hemijskog napada džihadista na zalihe pitke vode, navodi se u izveštaju nemačke vlade. U dokumentu koji je objavio nemački Bild navodi se da se nemačke oružane snage pripremaju za te pretnje mnogo intenzivnije nego ranije. Završeni su pregovori sirijske vlade i pobunjenika u Kazahstanu dogovorom Rusije, Turske i Irana o trostranom mehanizmu za konsolidovanje primirja, koje će trajati skoro mjesec dana. U zaključcima konferencije u Astani o ratu u Siriji, tri države su saopštile da će iskoristiti svoj uticaj da ojačaju primirje, bez navođenja na koji način će to učiniti. Američki predsjednik Donald Trump pozvao je premijera Indije Narendru Modija da posjeti Sjedinjene Američke Države u toku ove godine, saopštila je Bela kuća. Kako se navodi, Trump i Modi su u telefonskom razgovoru diskutovali i o saradnji u oblasti ekonomije, odbrane i bezbednosti u Južnoj i Centralnoj Aziji. U Udruženju novinara Srbije održana je komemoracija novinaru i uredniku prvog programa Radio Beograda Momčilu Boškoviću, koji je preminuo u sredu 18. januara u 88. godini. U prisustvu porodice, prijatelja i kolega o Boškoviću su govorile kolege Radovan Pantović i Milorad Denda i fotoreporter Tomislav Peternek. O odanosti i posvećenosti novinarskoj profesiji govori njegov 50-godišnji rad u Radio Beogradu. Moma Bošković je sahranjen u subotu u Šapcu. Film Zona Zampirova, drugi deo, u režiji Jugo Radivojevića, premijerno je prikazan sinoć u punoj sali Sava centra. Publika je gromoglasnim aplauzom pozdravila glumačku i autorsku ekipu filma. 15 godina nakon što je ekranizovana ljubavna priča Stevana Sremca o Zoni i Manetu, scenaristi Ivana i Miroslav Mitić napisali su emotivnu i na momente duhovitu priču o njihovom životu u braku 2 godine nakon venčanja. Zone igra Brankica Sebastijanović, Maneta Milan Vasić, a u ostalim ulogama su Ljiljana Stjepanović, Ljiljana Dragutinović, Tanja Bošković, Milan Lane Gutović, Ivan Bekjarev i drugi. Sport. U juniorskoj konkurenciji Australijan Opena Olga Danilović je zbog povrede ovoga jutra po našem vremenu predala meč Indiki Zil Desai. U trenutku prekida meča naša tenisarka je vodila sa 5-3. O ostalim sportskim događajima Saša Mikić.
Još jedan fantastičan uspeh košarkaša Crvene zvezde. U 19. kolu Evrolige kao gosti Beograđani su savladali špansku Baskoniju sa 87-69. To je šesti uzastupni trijumf crveno-belih u ovom takmičenju i sada ne samo što su nadomak četvrtfinala, već mogu da planiraju i još bolji plasman na tabeli. Crvena zvezda je trenutno na 5. mestu, ali već u četvrtak dočekaće šestoplasirani Panathinaikos. Meč u Beogradu počeće u 19 sati. Sud za sportsku arbitražu u Lozani odbacio je žalbu Fudbalskog saveza Srbije na prijem Kosova u Evropsku fudbalsku uniju, što znači da je Nacionalni savez Kosova član evropske organizacije. Streljački savez Srbije proglasio je najbolje strelce, klubove i trenera za proteklu godinu. Dobitnici su Damir Mikec, Andreja Arsović i trener Dragan Donević, učitelj Arsovićeve. Među klubovima prvo mesto pripalo je kragujevačkoj ekipi Čikamata.
O sportu bio je to kolega Saša Mikić, a o vremenu danas dežurni meteorolog Senija Vukajlović.
U Srbiji ujutro umeren mraz, tokom dana u većem delu oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, a na severu i zapadu maglovito. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od minus 5 do 1 stepen. U Beogradu ujutro umeren mraz i magla, tokom dana oblačno i hladno, uz provejavanje slabog snega, vetar slab zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko minus 3 stepena.
Ovoga jutra prema poslednjim merenjima u Kragujevcu, Nišu i u Beogradu 5 stepeni ispod nule, u Novom Sadu minus 4 i dalje najhladnije na Crnom vrhu 12 stepeni ispod nule. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Irena Jelovac, Gordana Eror, Bojana Tufekđić, Miša Milanov i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko 6:30, nešto duži, tačno u 7 časova, a do tada vam preporučujemo da ostanete uz naš jutarnji program Uhvati dan. Sa vama će sve do 9 biti Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priči.
Talasaj.
Predstoje li bolji dani za srpsko zdravstvo? Kako struka ocenjuje stanje u zdravstvu, ali i obećanja da će država kao nikada do sada uložiti u njegov preporod? Gosti talasanja su profesor emeritus Radoje Čolović, predsednik Srpskog lekarskog društva i redovni član SANU, i profesor dr. Miljko Ristić, kardiohirurg. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Koliko je povoljno grejanje na biomasu? Može li se zaraditi proizvodnjom biomase i može li njenim korišćenjem da se smanji zagađenje? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Nenad Militarević.
6:25, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan, sa vama smo do 9. Za mikspultom je Miša Milano, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Da, minus i hladno u našoj zemlji, to je već sad uobičajena situacija, sad samo gledamo koliki je minus i da li ćemo da se čudimo ili ćemo samo da kažemo dobro, ništa strašno, ovoga jutra stvarno ništa strašno, odnosno na neka prethodna jutra, u Novom Sadu -4 stepena, u Beogradu -5, u Kragujevcu -5 i u Nišu -5 i uglavnom je u našoj zemlji -5, najhladnije i jedini dvocifreni minus je na Crnom Vrhu gde je -12, Sjenica -9, toliko i na Zlatiboru, a na Kopaoniku -7. Magla, slumaglica, slabog snega, zrnastog u stvari ima u Beogradu, a slabog u Smederevskoj Palanci i eto, samo Beograd i Smederevska Palanka trenutno gde pada sneg, ostatak zemlje, rekoh, u magli, u sumaglici i povedite računa, čim kročite napolje, sačekat će vas ta magla koja, kako kažu meteorolozi, ledi se pri tlu. Znači, jedna tanka skrama se stvorila, klizava do besvesti. Onako izgleda sve suvo, a onda kad stanete, onda shvatite da je to M mokro, M zaleđeno. Tako da veliki oprez imajte kada budete izlazili napolje. Što se obdanice tiče, sunce nam izlazi u 7:04, zaći će u 16:36, obdanice traje 9:32. Dobro, da vidimo mi sada i dugoročnu prognozu, što nema mnogo iznenađenja, -, sve hladno, kažu u stvari danas do kraja dana oblačno i hladno uz provejavanje slabog snega, temperatura od -9 do -7, najviša dnevna oko -3 stepena, a do ponedeljka će biti ledeno. Ono pre neki dan kad sam radila bilo je do 27. I taj 27. se provlačio nekoliko dana i sad je ledeno do ponedeljka 30. januara i ujutru jak mraz, veliki minus od -12 do -5 narednih dana, ali petak i subota ozbiljno hladno oko -15, što nije da nismo doživjeli, pa je to sad i uobičajeno hladno, a dnevna uglavnom oko nule i tek 31. januara ćemo da možda pređemo u plus, ali u većini mjesta i dalje nula. Pa u stvari nije do 30. nego do 31. Tako piše ovde, kažu do 30. a u stvari je do 31. Dobro, januar se završava, da računamo da je u februaru ume da udari taj mraz, pa onda će valjda da nam bude malo lakše, navikli smo se već. Što se tiče biometeorološke prognoze, i dalje relativno nepovoljan uticaj na hronične bolesnike, naročito na cerebrovaskularne osobe sa disajnim tegobama, i dalje su mogući reumatski bolovi, promenljivo raspoloženje i poremećaj sna. I sutra vrlo slična situacija, astmatičari, srčani, cerebrovaskularni bolesnici treba da se pripaze, tu je naravno moguć i poremećaj sna. Sve u svemu nije zgodno i nije prijatno, ali vreme mu je, šta ćemo. Nije juni pa da se čudimo, nego je januar. E dobro, sad ćemo da čujemo još jedan kratak pregled vesti, pa ćemo da tamo do 7 časova čujemo i dogodilo se na današnji dan, Automoto Savez, i prelistat ćemo današnju štampu. Dobro jutro. Časova i 30 minuta.
Vesti jutra.
U Briselu je završena još jedna runda razgovora Beograda i Prištine. Osim toga da su se dve strane saglasile da se češće sastaju i da tenzije ostave iza sebe, nisu saopšteni detalji o tome da li je bilo dogovora o konkretnim problemima. Mađarski ledolomci nalaze se na oko 13 km od Pupinovog mosta, a očekuje se da će ceo tok Dunava biti prohodan u narednih 48 sati. Nemačke oružane snage su u stanju pripravnosti zbog mogućih hemijskog napada džihadista na zalihe pitke vode, navodi se u izveštaju nemačke vlade. Unija sindikata prosvetnih radnika organizovaće u podne svetosavski protest. Film Zona Zamfirova, drugi deo u režiji Jugara Divojevića, premijerno je prikazan sinoć u punoj sali Sava centra. U juniorskoj konkurenciji Australijan Opena Olga Danilović je zbog povrede predala meč Indiki Zildesai. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima Baskoniusa 87-69 u 19. kolu Evrolige. U Fibinoj ligi šampiona Partizan gostuje Dinamo iz Sasarija, a Megalex dočekuje Tenerife. Vreme danas, ujutru umeren i jak mraz, tokom dana oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom. Najviša temperatura od minus 5 do plus 1 stepen.
Radio Beograd.
Three, two, one, zero. The eagle has landed. It's one small step for man, one giant leap for mankind.
puno poštovanje i poverenje drugim.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
25. januara 1987. godine preminuje slikar Predrag Peđa Milosavljević. Rođen je u Lužnicama kod Kragujevca 1908. godine. Bio je predstavnik takozvanog intimizma u slikarstvu. Međunarodnu reputaciju stekao je 1937. godine, kada na izložbi u Parizu dobio Grand Prix. Napisao je zbirku eseja Između trube i tišine i Dramu Zopir. Peđa Milosavljević je izučavao slikarske tehnike starih civilizacija. Evo zapisa.
Za spravljanje čuvenog kineskog tuša koristila se čađ od nekih drveta. Najviše se cenila borova čađ. Ugljeni talog se ubacuje četkicom u posudu od keramike, pa se potom doda tečan lepak od magareće kože. Da bi se neutralisao miris lepka, dodaje se kamfor i mošus. A onda hartija. Hartija je u stvari drevna kina. I sada ono najvažnije. Kada izučite kaligrafiju, možete da se upustite u akvarel. Da, te stare tehnologije i iskustva, umor materijala i nered nisu haos. Zanati, to je budućnost čovečanstva. Možete verovati u novo, ali ne zaboravljajte staro.
Na današnji dan 1882. godine u Londonu je rođena engleska književnica Virginia Woolf. Virginia Woolf književni kritičari svrstavaju u najbolje engleske romanopiste 20. veka. Njeni psihološki romani odlikuju se senzibilnim stilom, koje je izgrađivala takozvanom tehnikom toka svesti. Bila je i odličan književni eseist.
Društvo se deli na nižu, srednju i višu klasu. Svaka ima svoju tradiciju, svoje vaspitanje i donekle svoj jezik. Žele on to ili ne želeo, jedan engleski romancijer neprestano je prisiljen da vodi računa o tim preprekama. I prema tome mu se nameće neki red i neka forma. On ima više sklonosti prema satiri nego ka saučešću. Više voli da posmatra društvo nego li da ulazi u pojedince. A takva ograničenja nisu nametana Dostojevskom. Njemu je sasvim svejedno. Da li ste vi plemić ili plebejac, skitnica ili velika dama, bilo ko da ste, vi ste posuda sa tom zamućenom tečnošću, tom sumornom, penušavom, dragocenom materijom, dušom. Barijere ne ograničavaju dušu. Ona se preliva, plavi, meša se s dušama drugih. Na vas skače vrela zažarena, složena, neobična, strašna, potlačena ljudska duša.
Književnik Skender Kulenović preminuje na današnji dan 1978. godine.
Za mene lično književnost je potreba da se povjerim drugima, da se na nešto potužim, da se nečemu nasmijem, da nešto radosno saopštim, da o nečemu zaurlam.
Poema Skendera Kulenovića Stojanka majka Knežopoljka jedna je od najupečatljivijih dela stvorenih u Drugom svjetskom ratu. Napisao je poemu Ševa i zbor derviša, dramu Svetlo na drugom spratu i nekoliko komedija. Danas je dan politike, koji se obeležava u znak sjećanja na 25. januar 1904. godine, kada je u Beograd izašao prvi broj ovog lista. Osnivač i prvi urednik politike bio je Vladislav Ribnikar. Početkom 20. veka u Beogradu je izlazilo 13 dnevnih listova. Politika je ubrzo postala najugledniji i najčitaniji list. Pregled događaja iz prošlosti pripremili ton majstor Milanka Pešić, spiker Miroslav Vujčić i urednik Milan Butrić.
Eko.
PGP RTS i Đorđe Čavić predstavljaju Tamburaški štim.
Čezi blu su dobri, šta je nam s tim? Najbolji je, najbolji je Tamburaški štim. Čezi blu su dobri, ali šta je nam s tim?
U prodaji.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Pesmo moja, najverniji druže.
Od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi. Vratimo.
Nada Jovanović.
Rumen ljubavi.
CD Pesmo moja. Danju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Eko.
Minuta je do 7 časova. Dobro jutro. Prvi program Radio Beograd, jutarnji program Uhvati dan sa vama, tu do 9 minus, ali ne preterani minus u našoj zemlji ovoga jutra. U Novom Sadu minus 4, u Beogradu minus 5, u Kragujevcu minus 5 i u Nišu minus 5. U stvari je minus 5, minus 6 u većem delu naše zemlje. Jedini dvocifreni minus Crni Vrh, gde je minus 12 stepeni, Zlatibor i Sjenica minus 9 i Kopaonik minus 7. Zrnastog snega ima u Beogradu i slabog snega u Smederevskoj Palanci i ostatak zemlje magla i sumaglica koja se sad fino onako zaledila. Vrlo pažljivo izađite na ulicu. Kako će vreme biti do kraja dana, čućemo od Ksenije Vukajlović, dežurnog meteorologa.
U Srbiji ujutru umeren mraz, tokom dana u većem delu oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom, a na severu i zapadu maglovito. Vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najviša temperatura od minus 5 do 1 stepen. U Beogradu ujutru umeren mraz i magla, tokom dana oblačno i hladno, uz provejavanje slabog snega. Vetar slab, zapadni i severozapadni, najviša temperatura oko minus 3 stepena.
Dugoročna prognoza kaže da dugoročno nema promjenu u vremenu. Znači, do 30. januara ledeni dani i minus, u četvrtak možda malo, to je sutra malo snega, ali u svakom slučaju nisu najavljene neke velike padavine, a onda 31. Možda temperatura pređe nulu, ali u većem delu zemlje će biti hladnije od nule, znači temperatura će biti u minusu, tako da zima nema, to je što je. Naravno, ovi uslovi su za vožnju vrlo teški, vrlo ozbiljni, povedite računa kako vozite, kako se nalazite na putu i svi oni savjeti o kojima se priča, treba ih primeniti, nisu džabe izmišljeni. Kako je trenutno stanje na putevima, čućemo od Jovice Mitić iz Automoto Saveza Srbije.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj na autoputevima i glavnim putnim pravcima van većih gradova umerenog intenziteta. Prohodnost puteva u nižim predelima uglavnom dobra. Međutim, posljednjih dana velike probleme vozačima predstavlja smanjena vidljivost zbog magle ili niske oblačnosti koja je i danas prisutna na većini puteva u Srbiji. Od 50 do 100 metara vidljivost je smanjena na području Kikinde, Loznice, Banatskog Karlovca i Zlatibora. Magla se zadržava dobrim delom dana, a vidljivost je najslabija u jutarnjim satima i noću. Povremeno slabe snežne padavine koje se prognoziraju za danas mogu doneti vlažne kolovoze, a na kojima se zbog nižih temperatura stvara poledica koju je na pojedinim mestima teško primetiti, a na koju posebno upozoravaju iz javnog preduzeća Putevi Srbije, jer pri ovakvim temperaturama kada bačena so ima usporeno dejstvo, a pritom je vidljivost smanjena, stvaraju se svi preduslovi za čestim i vrlo opasnim lančanim sudarima. Zato kontrolišite brzinu kojom se krećete, budite maksimalno koncentrisani za volanom i uvek spremni da u svakom trenutku reagujete na pravi način kako biste bezbedno zaustavili zaustavili vozilo ili na vreme primetili i izbjegli opasnost na putu. Unutar gradova pešaci su najugroženija kategorija učesnika u saobraćaju, zato uvijek usporite ispred pešačkih prelaza, a dodatno smanjite brzinu na ulicama oko škola. Kako saznajemo od javnog preduzeća Putevi Srbije, i pored toga što je većina puteva u planinskim predelima prohodno, vozači očekuju pravi zimski uslovi vožnje, kolovoz je očišćen u punoj širini puta i posut kamenom rizlom, ali pored toga na kolovozu ima snega, mestimični leda, zbog čega vozač očekuje usporena vožnja, a to se odnosi prvenstveno za puteve koji vode u više predele centralne, zapadne, južne i jugoistočne Srbije. Kamionima sa prikolicom i šleperima zabranjeno je na putevima drugog i trećeg prioriteta područja Valjeva, Novog Pazara, Sjenice i Tutina, ali u ovoj kategoriji vozila zabranjeno i na prilazima Goču i Kopaoniku. Prilazni putevi zimskim centrima i skijalištima su prohodni. Na pojedinim je pored zimskih guma obavezna i upotreba lanaca, ali se trenutno saobraćaj odvija bez zastoja i posebnih prekida. Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije, saobraćaj je umeren i na graničnim prelazima. Zadržavanja na putničkim terminalima nisu duže od 15 minuta, dok se na teretnim terminalima, na Batrucima, na izlazu iz Srbije, odnosno na ulazu u Hrvatsku, kao i na Horgošu sa Mađarskom, čeka višesatno. Oko 90 minuta ova kategorija vozila čeka i na graničnom prelazu Kilebija na ulazu u Mađarsku. Podsjećamo vozače da čisti vetrobrani olakšavaju vožnju i čine je bezbednijom, posebno u ovim danima kada je vidljivost zbog magle ili sumaglice smanjena. Ukoliko su metlice na brisačima dotrajale, zamenite ih novim, a ujedno prekontrolišite i da li imate dovoljno tečnosti za pranje vetrobrana. Na raspolaganju smo vam za savjete ili informacije iz oblasti saobraćaja, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam zatreba pomoć na putu.
15 minuta do 7 časova da pregledam, vreme je da pregledamo i današnju štampu. Večernje novosti, naslovna strana, smene zbog naduvanih računa, strujni udar na fotelje osmoro direktora EPS-a. Milorad Grčić kaže, bilo je nemara i grešaka, do sada primljeno oko 1880 prigovora. Posledice će snositi i firma Sequester, koja očitava brojila. Eto, posledice su naši živci oštećeni kada smo podobijali te račune za struju. Ne znam šta ćemo s tim. Šok kada smo ugledali te papiriće. Zatim, naslovna strana novosti i dalje, Albanac izneo separatističku ideju i on uzmislio bi da pocepa Srbiju. Rezolucija republikanaca u Kongresu SAD-a, Amerika napušta Ujedinjene nacije, veliki znak pitanja. Održana nova runda dijaloga Beograda i Prištine, naš vrh odlučan, ne postoji ta sila koja će nas naterati da priznamo Kosovo. I hapšenje u Zemunu, lažirala je socijalu i delile rodbini. Da, jednokratna pomoć pa su delile. A novosti, tradicionalno izabrale podvižnike u 2016. Žandarmi i David najplemenitiji. I to je ono što treba svakako izdvojiti. Znači, najplemenitiji podvig godine. Momak koji nadniči za 1200 dinara, a vratio je 700.000 dinara koje je pronašao, odmah čim ih je pronašao, i to je svaka čast. Koliko ljudi bi u tom trenutku tako uspelo da prelomi i da bude pošteno. I to je članak na četvrtoj strani o tome ko su dobitnici i ko u stvari, o kome treba da se piše i da se priča. To su ljudi koji trebaju na naslovnim stranama, a ne znam ko. Danas naslovna strana, zaštitnik građana na tribini opštine Stari Grad povodom desetogodišnjice osnivanja te institucije, niko ne može da radi dok neko prisvaja državu. Saša Janković kaže, ponosan sam što sedim pred građanima koji su odlučili da dignu glavu. Dušan Petričić kaže, ovi od ozgo su toliko apsurdni da teškom mukom crtam apsurdnije. A Vesna Rakić-Vodinelić, ovo je godina Saša Jankovića. Dobro, to je malo i u sklopu kampanje za predsjednika. Zatim, također naslovna strana danas, a premijer o fotografiji na kojoj poziraju ministar zdravlja i pokojni vođa zemunskog klana. Vučić i dalje veruje Lončaru, rekao mi je da je operisao oca jednog od tih ljudi, da su ga pozvali u kafić preko puta da se zahvali i da su se tada slikali. Sljedeći naslov, u Srpskoj naprednoj stranci već razmišljaju ko će zameniti Vučića, Stefanović, Tabaković ili Selaković na čelu SNS-a. To valjda kako Vučić bude kandidat za predsjednika. Zatim je naslovne strane isto razgovori u Briselu. I Trumpov prvi udara slobodnoj trgovini, novi predsjednik SAD-a povukao potpisa transpacifičkog partnerstva. I tako Trump to polako ruši, taj establishment koji se tako fino ušuško i namestio. E sada vidimo rezultate i dokle će to sve da ide. A ja izdvajam članak sa treće strane, mada toga ima u svim na današnjim novinama. Biše vođi 1389, direktor kancelarije za Kosovo i Metohiju, zamera na samopromociji, Marko Đuris javno dao otkaz Miši Vaciću. I tako, kad je pitan Marko Đurić radi li Miša Vacić u toj kancelariji, i Marko Đurić je rekao da je to bio napad na tu kancelariju i na državu i na Kosovo. Međutim, onda se ispostavio Vacić tu radi i sad je otkaz dobio u toj kancelariji, u kancelariji za Kosovo i Metohiju, zato što tu kancelariju koristio za samopromociju i to tako ne može. Eto, tako da to je bio danas. Naslovna strana politike, Trump ispunio prvo obećanje, zatim banke daju kredit koji i ne traži zbog slabe kreditne tražnje, uvedena kategorija predodobrenog kredita. Vrlo interesantno, otišla sam u banku da uplatim pare za ček koji treba da prođe kada mi je službenica iz Nebuha saopštila da imam predodobren kredit. To, kaže ona, odobravaju posebnim klijentima, daju mi uslove otplate bolje od tržišnih, a ne moram da čekam, već mogu odmah da zakažem kod finansijskog savjetnika čiju mi je vizit kartu dala. Kakav sam im ja to poseban klijent s platom od 50.000 dinara. I tako, eto, da znate, ne morate da idete da molite, nego oni vas mole da vi uzmete taj predodobreni kredit. Inače, danas je dan dnevnog lista Politika, svaka čast, čestitamo, 113 godina dnevni list Politika postoji. I okrećem stranu 10 Politike, divan članak o doktorima klovnovima, iako su volonteri doktori Cica Mica, doktor Guza i doktor Levo Sviralo, imaju gušći raspored vizita nego neki pravi lekari. Cela priča počinje sa proslavom rođendana jednoj maloj Leni koja je napunila, Lani koja je napunila 11 godina i koja leži na odeljenju za hematologiju Univerzitetske dečje bolnice u Tiršovoj, na lečenju je. I onda ceo intervju, kaže, ponedeljkom obilazimo Melešane koji leže na Institutu za cerebralnu paralizu i na Banjici, utorkom odlazimo u vizitu malim bolesnicima u Univerzitetskoj dečje bolnici u Tiršovoj, sredom na Institut za majku i dete, a četvrtkom se družimo sa decom koje se leče na Institutu za onkologiju i Klinici za neurologiju. Svaka čast. Ja moram da izađem, kreću vesti. Jutro.
Sedam je časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu je završena još jedna runda razgovora Beograda i Prištine na najvišem nivou uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Osim toga da su se dve strane saglasile da se češće sastaju i da tenzije ostave iza sebe, nisu saopšteni detalji o tome da li je bilo dogovora o konkretnim problemima. Također, za sada nije poznato za kada je zakazan novi susret Beograda i Prištine u Briselu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su se Beograd i Priština dogovorili da nastave dijalog na visokom nivou i da pokušaju da spuste loptu u izjavama o drugoj strani. Prema oceni Vučića, razgovori su lekoviti i mnogo znače, a ishod ovog sastanka je dobar i za Srbe i za Albance. Kako je rekao, na taj način se štite ljudi na terenu, bilo da su Srbi ili Albanci. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je posle razgovora da sastanak nije bio lak, ali da su se saglasili da se češće susreću na najvišem nivou, jer, kako je istakao, ne postoji alternativa dijalogu. Tači je dodao da je Srbiji jasno stavljeno do znanja da će Kosovo odgovoriti na provokacije, kao što je bio slučaj sa vozom. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federika Mogherini potvrdila je da su se dve strane dogovorile da nastave dijalog o normalizaciji odnosa i da intenziviraju sastanke na visokom nivou u narednim danima. Rekla je da su se svi složili da tenzije ostave iza sebe i da se fokusiraju na predstojeći posao. Mađarski ledolomci nalaze se na oko 13 km od Pupinovog mosta. Očekuje se da će trasa do mosta biti savladana u narednih 48 sati, rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine. Time bi cela trasa Dunava kroz Srbiju bila bezbedna. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije organizovaće u podne u Beogradskom domu sindikata Svetosavski protest, na kojem će predstavnici tog sindikata razgovarati kako da u buduće izražavaju nezadovoljstvo problemima u prosveti. Predsjednica tog sindikata Jasna Janković rekla je da se problemi u prosveti nagomilavaju, da se malo njih rešava i da predstavnici vlasti reaguju samo na pomen štrajka i protesta. U Jugoslovenskoj kinoteci danas će biti otvorena manifestacija Dani igre, koju četvrti put zaredom organizuju Beogradski festival igre i kinoteka. Na otvaranju će biti prikazan film Gospodin Gaga u produkciji glumice Natalie Portman. Do nedelje publika će moći da pogleda višestruko nagrađivane dokumentarne i igrane filmove. U juniorskoj konkurenciji Australian Opena Olga Danilović je zbog povrede predala meč Indi Kizil Desai. U trenutku prekida meča, naša teniserka je vodila sa 5-3. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima Baskoniju sa 87-69 u 19. kolu Evrolige. Srpski šampion već sutra u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Panathinaikos. U FIBA ligi šampiona košarkaši Partizana od 18 časova gostuju Dinamo iz Sasarija. U Sremskoj Mitrovici Megalex će od 20 časova i 30 minuta dočekati Tenerife. I vreme danas. Ujutru izuzetno hladno sa jakim dumerenim mrazom, tokom dana malo dumereno oblačno, najviša dnevna temperatura od minus 5 do plus 1 stepen. Prema poslednjim merenjima u Beogradu, Kragujevcu i u Nišu je i dalje 5 stepeni ispod nule, u Novom Sadu minus 4, najhladnije na Crnom vrhu minus 12, u Sjenici 9 stepeni ispod nule. 7 časova i 4 minuta, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Deco, budimo vas pričom Stefana Stefanovića Sobakova.
Džepovi. Ne dajte Aci da drži ruke u džepovima. Neću da neko pomisli da sam ja neka tužibaba, ali ovo morate da znate. Slušajte me šta pričam. Učiteljica kaže da je to ružno, ali meni ne smeta što Aca drži ruke u džepovima jer je to ružno, nego zato što svaki put kad ih izvadi iz džepova, one nisu prazne. Jednom je tokom fizičkog vaspitanja iz džepa izvadio vrapca, pa smo ceo čas jurili pticu po sali. Drugi put je iz džepa izvadio padobran i dao ga Marku, a ovaj je da bi ga isprobao skočio sa drveta. Padobran mu se otvorio tek kada je pao na zemlju, i to pravo u blato. Ne bih da zvuči kao da ga tužakam, ali nije to ni pola od Acinih zla. Prošla nedelja na velikom odmoru, Aca iz džepova izvadio trotinet, i onda je jurio po dvorištu tako da su svi morali da mu se sklanjaju sa puta, a jedna devojčica iz trećeg razreda je pala i razbila koleno. Nije da imam nešto protiv Ace, pa zato ovako pričam. Svi znaju da nam je pomogao onda kada nam je dao merdevine da se popenjemo na drvo i skinemo zmaja koji se zapleo među grane. Ali od njegovih džepova je mnogo više štete nego koristi. Dovoljno je da ga neko pita, Aco, šta to imaš u džepu? On već izvlači neku novu spravu i pravi haos. A nikada ne znate šta će sledeće da izvuče. Šta ako u džepovima opet nađe kutiju petardi i celo pakovanje šibica? Ko zna kakav zijan može da napravi? Ne smijem ni da pomislim što će da bude ako iz džepova izvadi automobil ili lokomotivu, a teško svima nama ako izvuče avion. Zato me poslušajte i ne dajte Aci da drži ruke u džepovima. Ovoga jutra budila vas je Radmila Todorović.
Ships, but loose kisses, take trips to San Francisco, double dutch disco, check to the hottie, do it for Scotty, do it for the living and do it for the dead, do it for the monsters under your bed, do it for the teenagers and do it for your mom, broken hearts are, but they make this ground.
We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again, and just pretend that nothing ever happened. We won't stop until somebody calls the cops, and even then we'll start again, and just pretend that nothing ever happened.
We're just dancing, we're just hugging, singing, screaming, kissing, tugging on the sleeve of how it used to be.
7:12. Dobro jutro još jednom. Prvi program Radio Beograda sa vama. U jutarnjem programu Uhvati dan do 9. Za miks pultom Miša Milano, muzička urednica Katarina Epštejn, producent Bojana Tufekđić i ja sam Aleksandra Mladenović. U Novom Sadu -4, u Beogradu -5, u Kragujevcu -5 i u Nišu -5 stepeni, na Crnom Vrhu najhladnije, tamo je -11, a veći deo zemlje je između -4 i -5 stepeni, Sumaglica, magla, u Smederevskoj Palanci na -5 pada rosulja, to je sipeća kiša, znači to mu dođe kao skoro pa ledena kiša, svakako će ta kiša da se zaledi pri tlu, povedite računa, eto vi u Smederevskoj Palanci posebno, ali i svuda u našoj zemlji gde god ima magle na ovom minusu, sve je zaleđeno, sva ta magla se onako fino jednu skramu napravila na trotoarima, na ulicama i to je posebno klizavo, tako da prvi korak čim izađete iz grade, ulaza kuće, kako god citan korak celim stopalom, jer ako stanete na petu, klizanje vam, što bi rekao narod, ne gine, znači užasno je klizavo, povedite računa, to ponavljam evo od 6 i morat ću do kraja jutarnjeg programa, jer prosto nema čovjek osjećaj kad izađe napolje i kad pogleda da je to upravo tako. Bilo je jutro skakutanje do posla da bi se stiglo onako bez padanja i lomljave. Temperature sam rekla, prognoza za danas je da će naravno biti ledeni dan, da će temperatura biti, pa kažu od -5 do +1, ali već danima tako najavljuju po neki plus, pa ga nigde nema. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko -3 stepena i do 30. januara zadržat će se ledeni dani za vikend i jak jutarnji mraz, a preko dana temperature malo ispod 0 stepeni, znači do 0. I tek 31. možda će negde da pređe u plus, barem tako kaže prognoza. U sutra nam ponegde će biti, u stvari će ponegde provejavati i slab sneg, ali uglavnom suvo, maglovito i eto u debelom minusu hladno. U drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o tome kako teče popis nelegalno izgrađenih objekata u Nišu, to je inače do kraja februara treba u celoj zemlji da se dogodi, ali eto od Ozrena Rašića čućemo kakva je situacija u Nišu i uključujemo i Sašu Kostić iz Udruženog pokreta slobodnih stanara iz ovog grada, pričamo o prevelikim računima za grejanje i kakve oni predloge imaju da se ti problemi reše, najavljuju i proteste ispred gradske kuće. Pitanje jutra naravno, kao i svakog radnog dana posle 7:30, a oko 7:50 u program uključujemo dežurnog hidrologa. Čuli smo da su ledolomci na 15 km od Pupinovog mosta, ako se gleda uzvodno od Pupinovog mosta, i treba da stignu da razbiju led i tu, pa ćemo čuti kakva je situacija sa ledom na rekama i kako to sve teče s obzirom na ovaj veliki minus. Eto, toliko od najave. 7:15 i malo muzike pa idemo u Niš.
Zemlje u kojoj caruje strah, gde ljude opija vino, ljubavne pesme i glas. Kada prolaziš gradom, ulice gledaš u lice, ti si žena iz zemlje koju napuštaju ptice, a svoje srce kriješ
zemlju gazi bez stida. A ja sam severni vetar koji se pogledom skida. Ti tvoje srce kriješ i kožu krokodila i gledaš me u lice sa očima svirila.
Rekoh, sada idemo u Niš u 7:19 u okviru akcije Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture da se do kraja februara popišu svi nelegalno podignuti objekti u Srbiji. 60 radnika gradske uprave u Nišu, 30 stalno zaposlenih i 30 inženjera građevine i pravnika naknadno zaposlenih po odobrenju vlade Srbije od ponedjeljka su svakodnevno na terenu. Oni popisuju objekte i na gradskom i na seoskom području, a u pomenutom roku moraće da popišu čak nekoliko hiljada objekata za koje do sada nisu podnošeni zahtjevi i koji nisu identifikovani u dosadašnjim procesima ozakonjenja. O ovom značajnom poslu, procesu legalizacije objekata u Nišu, jutros naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, evo ovog jutra pravi sagovornik o tome šta se radi na području grada Niša kada je reč o popisu nelegalno podignutih objekata je Miroljub Stanković, lice po ovlašenju u sekretarijatu za inspekcijske poslove. Gospodine Stankoviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Čak nekoliko hiljada objekata je nepopisano, mjesec dana je rok da se ovaj posao završi. Koliko je ljudi na terenu, kako su službe organizovane?
Mi smo ponovili naših 10 ekipa koje su pojačane sa 30 novoprimljenih 15 pravnika, 15 inženjera građevinske ili arhitektonske struke, znači 20 naših inspektora, 30 sa biroa za zapošljavanje po ugovoru o primjenim povjerenim poslovima i 10 ljudi sa terena iz tih mesnih kancelarija gdje se popis obavlja. Znači ukupno 60 njih u okviru 10 ekipa ide na teren, a sistem rada je takav da se u, na primjer, seoskom naselju, u prostorijama mesne kancelarije, dvoje ostanu, četvoro, 2 plus 2 idu na teren, građani mogu bilo da na terenu popune svoje upitnike, bilo da ako još nije došlo do njih, a njima se nešto žuri, da mogu da dođu u svoju mesnu kancelariju. Isto tako popisne prijave primamo i u, na šalter stalama 5 gradskih opština u Nišu i na glavnom uslužnom centru gradu Nišu. Znači, ima više mogućnosti, pošto smo u svakom selu 1 do 2 dana, zbog broja 70 sela u Nišu, onaj ko naknadno sazna, a propušten je ili nije bio kući i tako dalje, on može sve do 1. marta, odnosno 28. februara, da u svojoj gradskoj opštini popuni taj formular, da se prijavi na popis, a inspektori će ga kasnije obići.
Šta je potrebno da građani imaju prilikom prijavljivanja?
Naš glavni cilj je da to bude vlasnik parcele, ali ako on nije tu, može neko iz njegovog domaćinstva da da podatke. Ono što nam je neophodno potrebno je da znaju broj svoje katastarske parcele, jer mi sve to radimo po parceli, a eventualno u gradu adresa stanovanja, a na selu je korisno da to bude parcela, jer tamo nemaju, uglavnom nemaju adrese. On treba da zna zna šta prijavljuje, glavne pomoćne objekte, sve treba da prijavi u jednoj prijavi, to je dozvoljeno sada, elementarne podatke o vlasniku u godini izgradnje ili tako nešto, ali to nije presudno jer će se tek u naknadnom postupku kroz proces ozakonjenja pisati rešenje i utvrđivati površine na osnovu elaborata geodetskih radova i na osnovu izveštaja o zatečenom stanju koji radi građevinski inženjer.
Najveći broj nepopisanih objekata je na seoskom području.
Pa jeste, mi smo u ovih 20 godina od 1995. do 2014. godine u 6 navrata popisa legalizacija gradsko područje uglavnom animirali, tako da kad je gradsko područje u pitanju, pozitivna je stvar prijavljenih u legalizaciji. Dalje, konstatovali smo da je vikend zone isto prilično dobro bile pokrivene kroz samostalne prijave u okviru legalizacije, ali da je seosko područje mimo išla ta kampanja i mi sada očekujemo najveći broj na seoskom području.
Gospodine Stanković, još jednom poruka građanima, ekipe su spremne i građani bi trebalo da se odazovu jer posle popisa sledi ozakonjenje.
Da, sledi ozakonjenje, ali to je jedan relativno dug proces koji će po rečima ministarke trajati do 3 godine. U tom procesu onaj ko nema rešenu imovinu ima prilike da reši imovinu. Odmah da kažem, kada inspekcija završi svoj posao, ona to predaje našem sekretarijatu za planiranje i izgradnju, koji tog trenutka formira po službenoj dužnosti predmet i to postaje predmet za ozakonjenje. I još samo da dodam još jednu povoljnost, a to je da kad se konačno na kraju u tom sekretarijatu za planiranje i izgradnju predmet iz ozakonjenja pozitivno reši, on se po službenoj dužnosti dostavlja katastru koji besplatno uknjižava objekat koji je legalizovan.
Hvala vam što ste ovog jutra, gospodine Stanković, govorili za prvi program Radio Beograda.
Hvala vam.
I 24. Ostajemo u Nišu posle priče o zakonjenju, idemo na priču o računima, ovog puta računi za grejanje, računi za struju u celoj zemlji su podigli ljude na noge i pokrenuli žalbe i eto i smene u EPS-u, o tome se dosta pričalo. U Nišu najveći problem, kao i već ovo druga ili treća zima, je grejanje. Udruženi pokret slobodnih stanara iz Niša najavio je da će zbog visokih računa za grejanje svakodnevno protestovati ispred gradske kuće i da će na taj način pokušati da ukažu na probleme i na pokušaj rešenja. Saša Kostić iz Udruženog pokreta slobodnih stanara je na telefonskoj vezi. Gospodine Kostiću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jel vam hladno oko srca? Moramo da krenemo onako.
Naravno, naravno. Pa znate kako, meni trenutno nije, jer ja sam se rešio problema toplane, ja sam prinudno isključen i grejem se na alternativnu metodu, ali kod mene nije lično problem, problem je kod velikog broja naših sugrađana i mojih sugrađana koji su u ovom trenutku dobili izuzetno velike, čak enormno velike račune za grejanje i analizom tih računa mi smo ustanovili da su nam značajno povećali protok i samim tim uvećali iznos na računima. Protok se uvećava u podstanicama, to evo već drugu godinu mi imamo kao problem i to pogotovo u decembarskim, januarskim i februarskim računima se znatno ukazuje, jer u tim hladnim danima oni iskoriste priliku, uđu u naše podstanice, našteluju protoke znatno više nego što treba i samim tim stvaraju sebi po nama na nezakonit način dohodak, jer nedovoljnim zagrevanjem primarnog sistema i postizanjem tehničke temperature koju trebaju da postignu i sa znatno manjom temperaturom u primarnom sistemu, a povećanim protokom u sekundarnom sistemu postižu temperaturu, tako da mi u radijatorima imamo temperaturu koja je potrebna za zagrevanje stanova, ali zbog povećanog protoka leptirić na kalorimetru se vrti brže nego što je očekivano i samim tim povećava potrošnju i visinu računa.
E sada da razjasnimo, da li taj isti problem imaju i građani koji imaju kalorimetre u stanovima ili je to problem samo za one koji nemaju sprovedene kalorimetre u stanovima, nego je to samo ono do zgrade što se meri?
Problem je i kod jednih i kod drugih identičan, s tim što se kod stanara koji koriste kalorimetre ne računa njihova pojedinačna potrošnja pa se na osnovu nje vrši naplata, nego se vrši preračunavanje prema kalorimetru u podstanici pa se sva razlika podeli na sve stanare u zgradi, tako da trošili ne potrošili, on je opet platio onoliko koliko je prošlo kroz kalorimetar u podstanici.
Da, samo je drugačije razdeljeno. A dobro, šta je rješenje? Kako, jel može predsjednik kućnog savjeta da ima ključ od te podstanice i da kaže ne možete? Ipak je to vlasništvo, u stvari toplane, ne može.
Ne, tu grešite. Podstanica nije vlasništvo toplane.
Nije.
Sama prostorija podstanice koja je u okviru stambene zgrade je vlasništvo stanara. Stanari su suvlasnici u opremi. Jedan deo opreme, odnosno polovinu opreme je vlasnik toplane, polovinu opreme su vlasnici samih stanova. Prema tome, u ovom trenutku većina predsjednika skupštine stanara nema pravo da ima ključ samo zato što su tako doneli odluku u toplanama. A pravnički i vlasnički bi trebalo da imaju. Mi smo našli prošle godine rešenje. Dogovorili smo na nivou udruženja da na naše podstanice postavimo dodatne brave katance i sa tim problemom smo prošle godine, sa takvim rješenjem smo prošle godine rešili problem. Dokle god smo imali katance, mi smo imali kontrolisanu potrošnju i kontrolisane protoke i kontrolisane račune. Bez našeg čoveka nisu mogli da uđu u postanicu bilo šta da rade. Međutim, pre izvesnog vremena, od recimo mjesec, dva, mi smo od strane toplane dobili upozoravajuće, čak preteća pisma da će, ukoliko ne uklonimo katance, raskinuti i ugovore o održavanju unutrašnjih grejnih instalacija i čak po cijelom pretnje obustaviti isporuku toplotne energije našim zgradama zato što ih na takav način onemogućavamo da oni izvršavaju navodno svoje obaveze. Onog trenutka kad smo mi uklonili katance, tada su krenuli nekontrolisani protoci, nekontrolisani računi i mi smo u svakom slučaju uvidjeli da smo napravili grešku. Međutim, postupajući po njihovom upozorju, u strahu da ne dovedemo naše starije sugrađane i sustanare u zgradama i naše najmlađe sustanare i komšije u zgradama u situaciji da u sred zime ostanu bez grejenja, mi smo ipak poskidali katance da bismo na neki način pokušali koliko toliko da uspostavimo normalan odnos sa radnicima toplane i sa ekipama. Međutim, nismo uspjeli da uspostavimo normalan odnos i bit ćemo u svakom slučaju ponoviti tu istu akciju, pa makar dolazili u situaciju da trebaju cijele zgrade da se isključe sa sistema.
Šta kaže zakon?
Zakon kaže da svo vlasništvo stanara se svodi na parcelu na kojoj je postavljena zgrada, ovičeno spoljnim ivicama zgrade. U onom trenutku, kao što je recimo primjer u mojoj zgradi, postanica je u okviru same zgrade. Mi smo apsolutni vlasnici svega toga, osim polovine opreme koju dugo je toplana. I mi imamo zakonsko pravo u svakom slučaju da budemo suvlasnici i na kraju krajeva prilikom korišćenja te prostorije. I mi ćemo se u svakom slučaju boriti.
Da li ćete da li ćete vi oštetiti toplanu ako se ti leptirići vrate na onaj obrt koji je bio pre nego što ste skinuli katance? Da li će toplana biti u minusu?
Pa u ovom trenutku ćemo ih oštetiti zato što neće moći da uzimaju ovoliki novac koliki sada uzimaju.
Ne, govorimo o čist račun duga ljubav, znači da li će oni dobiti novac za onu količinu energije koja je isporučena? Neće biti oštećeni.
Pazite, morat ćemo da mi vršimo ono što kažu savjetovanje naših sustanara da plaćaju svoje račune bez obzira koliki su i straha da im se sutra ne bi pojavili izvršitelji na vratima. Jer tu je u stvari pozadina cele priče. Mi evo već dve godine tvrdimo da zbog visokih komunalnih računa naši sustanari dolaze u dužničko ropstvo i doživljavaju da im se izvršitelji pojavljaju na vratima i otimaju imovinu. I sami samim tim smo postavljanjem katanaca doveli veliki broj naših sugrađana koji nisu mogli da plaćaju visoke račune u situaciju da imaju kontrolisane račune i da mogu da ih plaćaju. Sada se opet ponavlja priča. Malo pre ste pitali da li bismo oštetili to planu. Mi ih ničim ne oštećujemo time što im na neki način uslovljavamo da i naš čovjek bude prisutan. Naš čovjek je isključivo prisutan samo zbog toga da ih kontroliše, da ne bi mogli da okreću protok i da ga povećavaju tako od onog koliko je trenutno naštelovan. A ja ću vam reći, do momenta dok sam imao katanac na podstanici u mojoj zgradi, ja sam imao protok od 8,7 kubika na sat. Čim sam skinuo katanac, posle nedelju dana sam zateko ekipu iz Toplane dole kako vraća protok koji je bio preko 13 kubika na sat na 10. To plastično ovako znači, objasnit ću vam kakvo je to povećanje. Vozite auto 90 na sat i on vam troši 6 litara. I onda vam ja kao veliki stručnjak iz Toplane odvrnem diznu na karburatoru i vi i dalje idete 90 na sat, ali vam auto troši 12 litara.
Da.
Pa evo, postavljam vam pitanje, da li je vama isplativ i rentabilan takav auto?
Meni nije, ali onom što prodaje benzin i tekako jeste.
Pa kako ne, o tome je ovdje priča.
Da. Ništa, samo za kraj, vi najavljate proteste od 30. Da li su protesti jedini način da se izborite ili ćete eto pokušati da postavite opet te katance? Spomenuli ste da ćete možda i tome pribeći. Šta su još rešenja? Samo
u ovom trenutku, da, lepo ste rekli, od 30. januara do 3. februara mi smo organizovali svakodnevne proteste ulicama grada i koji će da se završavaju pred gradskom kućom, gde ćemo pokušati da gradskim političarima stavimo do znanja da više neće moći da se igraju sa nama onako kako su se igrali zadnjih 2 godine. Jedna od mera je također ponovno postavljanje katanaca, a dodatne mere koje budemo preduzimali svodit će se na zakonski okvir podnošenja prekršajnih i krivičnih prijava. Mi smo međuvremenu kao udruženje podneli prekršajnu prijavu protiv Toplane Niš i direktora Toplane kao odgovornog lica u pravnom licu zbog nepoštovanja zakona o energetici, jer su imali obavezu po trenutno važećem zakonu da do 29. decembra 2016. godine sklope pojedinačne ugovore sa korisnicima. Oni to nisu uradili. I mi smo svesni zašto oni to nisu uradili. U samim ugovorima postoje 3 vrlo bitne stavke koje korisnicima, recimo, mnoge probleme rešavaju. Ja ću vam ih ukratko navesti.
Moramo vrlo kratko, pošto nam vesti kasne već 5 minuta, tako da ajmo baš kratko.
Požurit ću, evo ovako, ukratko ću vam reći. Jedna od osnovnih stavki je definisana cena za prestojeću grejnu sezonu. Međusobni odnosi i obaveze njih kao prodavaca i nas kao kupaca. I kao treća, najbitnija stavka, kako definisani odnosi, kako možete da im postanete korisnik i na koji način možete da prestanete da im budete korisnik. To je ono što njih boli i to je ono zašto nisu hteli da potpišu ugovore sa pojedinačnim korisnicima.
Hvala vam na ovom uključenju i na svim informacijama. Pratit ćemo sve što se nadalje bude dešavalo kada su u pitanju računi za struju i za grejanje i svi mogući računi i kako se razvija građanska svest dok građanin reaguje. Situacija ostaje na onome na čemu je bila. Bio je ovo Saša Kostić iz udruženog pokreta slobodnih stanara iz Niša, a sve, cela priča naravno o visokim računima za grejanje u Nišu. Vreme je sada za vesti, 7:36.
Vesti jutra.
U Briselu je završena još jedna runda razgovora Beograda i Prištine. Osim toga da su se dve strane saglasile da se češće sastaju i da tenzije ostave iza sebe, nisu saopšteni detalji o tome da li je bilo dogovora o konkretnim problemima. Mađarski ledolomci nalaze se na oko 13 km od Pupinovog mosta, a očekuje se da će ceo tok Dunava biti prohodan u narednih 48 sati. Nemačke oružane snage su u stanju pripravnosti zbog mogućeg hemijskog napada džihadista na zalihe pitke vode, navodi se u izveštaju nemačke vlade. Unija sindikata prosvetnih radnika organizovaće u podne svetosavski protest. Film Zona Zamfirova, drugi deo u režiji Ugradi Vojevića, premijerno je prikazan sinoć u punoj sali Sava centra. U juniorskoj konkurenciji Australijan Opena Olga Danilović je zbog povrede predala meč Indiki Zilde Saj. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima Baskoniju sa 87-69 u 19. kolu Evrolige. U Fibinoj ligi šampiona Partizan gostuje Dinamo iz Sasarija, a Megalex dočekuje Tenerife. Vreme danas, ujutru umeren i jak mraz, tokom dana oblačno i hladno, ponegde sa slabim snegom. Najviša temperatura od minus 5 do plus 1 stepen. Bile su ovo vesti.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlasimir Trajković, koncert za klavir i orkestar. Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada. Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
PGP RTS predstavlja novi CD.
Dopusti se, dok ne svane.
Renato, beskonačna sreća.
Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu vanivu.
U prodaji.
RTS izdavaštvo. Za decu samo najbolje. Vesna Vidović-Gajović, slovne priče. Rade Tanasijević, jastuk od memorijske pene. Rajko Lukač, strašniji od najstrašnijeg. U prodavnici na Zelenom vencu u Beogradu i pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
PGP RTS 65 godina sa vama. Muzika koja traje.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Boško Suvajđić, pisac i profesor, govori o značaju naše narodne lirske i epske poezije i zašto vredi čitati dela narodne književnosti. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 27. januar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj, Vojislav Karanović.
Pitanje jutra.
E, 7:40 je. U pitanju jutra, ovoga jutra pričamo o promenama u zdravstvu. Naš premijer je pre nekoliko dana najavio da će biti modernizovano, da će biti izgrađeni klinički centri, da će da nam bude zdravstvo na nivou evropskog, svetskog, onog najrazvijenijeg. E, ali ono što obično ne znaju ljudi koji su malo više na vlasti je šta se u stvari dešava po čekaonicama i šta, s kakvim se problemima suočavaju obični građani koji moraju da posede 3-4 sata kad je gužva ili da sačekaju mesec dana na pregled. Pa eto za vas pitanje ovoga jutra, šta je to što bi trebalo sve na spisak da se stavi da bi se unapredilo naše zdravstvo i da situacija bude eto tako bolje, da bude kao u nekom super razvijenom svetu, a ne kao kod nas. Ne kažem da je kod nas loše i sigurno da su iskustva u većem broju slučajeva dobra, ali eto šta biste vi sve ovako rekli ministru zdravlja i eto u stvari ministru zdravlja, on je tu zadužen za razvoj toga, šta sve treba tu promeniti da bi stvarno bilo mnogo bolje, onako osetno, vidljivo bolje. 3225-299 i 3225-099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, dakle se javljate?
Ja se javljam iz Beograda.
Kažite.
Zato šta, ja mislim da neke stvari mi normalno u okviru zdravstva mora mnogo da se uradi, nije tako kako bi trebalo da bude. Međutim, mi mnoge stvari idealizujemo što se tiče zapada, znate.
Uh-huh.
Mi dižemo na nivo da svaki od nas kao pacijent potencijalni treba da idemo kod profesora, recimo.
Da.
Što je za zapad mislone imenice, zna se gde se ide i tako dalje. Ali, po meni bi trebalo da se vrati zdravstveni sistem kao između dva rata. Znači, bilo je podeljeno kako je podeljeno i lekari su vremenom kroz karijeru kružili tako da je u Beograd dolazilo ono najbolje. Tako da bi se ravnomerno rasporedila snaga našeg zdravstvenog kapaciteta što se tiče, odnosno resursa, što se tiče stručnog resursa, znate. A da ne pričamo o tehnici šta treba da se uradi, šta treba da se kupi i tako dalje. Ovaj odlazak kadrova našeg u inostranstvo, znate, to bi trebalo ipak za te koji nam odvode kadrove da vežemo, da oni nama daju bar tehniku za tu nadoknadu što mi njima dajemo džabe kadrove u Nemačku, Švedsku, Norvešku i tako dalje.
Ja, svaki taj kadar vredi kao jedan ultrazvuk kad se i preračuna školovanje, jel da?
Ne kao ultrazvuk, nego kao magnetna rezonanca. Jel, pazite, jedna stvar. Treba da se rodi dete koje je sposobno da završi medicinu. Nije to pravo ili ekonomija koju sam ja završio. Ekonomiju, pravo može mnogo lakše da se završi nego medicina.
Ma i posle da se postavi, to su dijagnoza.
I dok se stvori, prođe 10 godina, prođe dok on stekne rutinu, on nama ode u inostranstvo. Je li tako? Da li je medicinska sestra, da li je lekar, specijalista, da li je, mislim, bilo ko... Znači, to bi bilo to. I da se, samo ovo da kažem, i da se pritegnu ove što su nam pokrali državu, ovi tajkuni, da malo oni učestvuju to, da vrate narodu, kao u Rusiji što preko Putina se to vraća nazad i tako dalje.
Ne u zatvor da ga hranimo, nego da nam plati.
Plati i ako treba, onaj, kako se kaže, onaj rad... malo da mu damo odelo na ulicu i da se vidi po boji šta je on uradio negativno za naš narod.
Hvala vam što ste prijatno se javili. Prijatno. 3225-299 i 3225-099 brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Pravimo spisak šta bi to trebalo sve da se promeni u zdravstvu, pa eto tako da pomognemo u reformama. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro. Odakle se javljate?
Iz Vitanovca.
Kažite.
Pa evo, ja nisam stručnjak za zdravstvo, ali izvinjavam se što bi voleo da budem stručnjak za krupne stvari.
Ne, mi smo ovde stručnjaci da nama bude bolje, pa sada vidimo šta možemo da pomognemo, recite.
Pa obzirom na činjenicu da smo mi u društvu prihvatili kapitalizam, znate, pa privatna svojina i tako dalje. Ne možemo da se vraćamo unazad dok ne uvedemo komunizam, da naša projekcija države bude sljedeća u zdravstvu i uzgled reći u prosveti. Da se u narednih 20 godina projektuje razvoj zdravstva, da 50% zdravstvenih ustanova budu privatni, a 50% društveni ili državni.
Mm-hmm.
I isto tako u zdravstvu da se to uvede u osnovnim školama i u srednjim školama. Jer znamo, imamo privatne fakultete, i obdaništa privatna, što ne možemo, i učitelja privatna, zbog ovih štrajkova koji se nalazi. I onda imamo konkurenciju i tek tada će nešto da se uradi dok ne postanemo bolji narod, od seljaka do doktora i profesora.
Hvala vam.
Nema na čemu.
50% privatizacija, dobro, dobro, i to nije loše, jedino što kad je ta privatizacija, kad pričamo, moramo malo bogatije društvo da budemo za to, da bi mogli da uplaćujemo, ili prosto da nam ostave izbor da li plaćamo mi kad primimo platu, hoćemo li to bruto dati u državno zdravstvo ili u privatno, to je već suviše komplikovana priča, tako da ima to ko tome ko da misli, eto, vaši su predlozi, tek toliko da pomognemo našim nadležnima. Dobro jutro, izvolite.
Jutro, evo nekoliko predloga direktnih.
Izvolite.
Potrebno je posjetiti veći broj lekara i medicinskih sestara.
Pa tu će odmah da vam kaže ministar i premijer da za to para nema.
Mi treba njima da kažemo da ima para, nego gdje su te pare, da vidimo. Ima para, znate.
Aha, dobro.
Para, čak možda mnogo više nego pre 20 ili 30 godina, pa je novac je raspoređen kako treba.
Dobro.
Kako treba iz ugla nekih, jel? Ali ugla građana, to nije dobro raspoređeno. Znači, postoji veći broj lekara, medicinskih sestara, znati sami koliko je bolesnih ljudi, sve narodi sve bolesniji, neophodno postoji veći broj. Drugo,
trebalo bi razgraničiti privatnu i državnu praksu. Znači, zabraniti zakonom da jedan lekar radi i u državnoj klinici i da ima privatnu praksu, ali istovremeno apsolutno izjednačiti uslove jedne i druge prakse. Znači, da vi možete kao osiguranik dodati kod privatnog lekara i da vam osiguranje plati taj pregled.
Mm-hmm.
Svi bi mnogo toga postavili da sad ne analiziramo te moguće efekte, zaista bi bilo izuzetno bolje. I treće, uvesti praksu lekarsku, da vas jedan lekar duže prati. Vi odete kod jednog specijaliste, kada vas odete na kontrolu kroz 3 ili 5-6 mjeseci, sada se ima neki drugi, treći, četvrti, znači ne postoji
kontinuitet,
da lekar zaista prati vaše stanje i da može da reaguje kad je potrebno da se stvari unaprede, poprave i tako dalje.
Hvala vam. Hvala vam što ste se javili. 3225-299, 3225-099, brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Dobro jutro, šta je na vašem spisku predloga?
Dobro jutro. Nažalost, ja sam prošla i kroz onaj sistem puno sa bolestima, sa 9 operacija za mene i tako dalje. I nikad nije valjalo kako treba, ali ovo je sad kulminacija lošega. Mislim da je Tomica Milosavljević u dva mandata potpuno uništio naše zdravstvo.
Mm-hmm.
I to nije slučajno što se dešava, nemoguće da je slučajno. Ja vidim sve najgore, da je cilj da mi stradamo, što pre da umremo, a mi stariji, a ovi mlađi se rasturaju po svetu, da propadnemo kao ceo narod. Ko nije zdrav ne može da živi ili živi strašno. A sa ovim da lekarska praksa sad ide i privatna, znači ko ima neke pare, on još nešto može, ali i sa parama nije sigurno ako platiš da ćeš biti uslužen kako treba. Jednostavno, cilj Hipokratove zakletve više ne postoji. Ne postoji u našem društvu. Svaka čast 0,01% pravih lekara. Samo dobar čovjek može biti dobar lekar. A šta je danas cilj? Para, para, para.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili. Nemamo mi pojma kako se mnogo krećemo po tim zdravstvenim ustanovama, kakvih sve problema ima. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, šta je na vašem spisku?
Evo ja se javljam baš iz bolnice.
O, dobro jutro.
Znači, kardiološko odeljenje.
Jeste dobro, sestri, samo nam to recite.
No, dobro, dobro. Zahvaljujući lekarima i sestrama.
Mm-hmm.
A znači, ono što bih htio dati doprinos vašem razgovoru, to je da jednostavno tim ljudima kojih je sramota da pričaju o svom položaju, treba finansijski pomoć. Treba ih platiti. Zašto oni idu vani? Zbog novca. To nije sramota. Ali ovdje noćas da ste bili na ovom odjeljenju da vidite kako jedna sestra oslužuje 50 bolesnika, pa njoj treba dati medalju, a ne novčanu platu od, ne znam, 250-300 koliko dobijaju. To je crkavica. Znači, zdravstvo mora da nađe, ne može premijer da kaže nema para. Nema para, za nešto mora da se nađe, jer ako tako bude, za 5 godina u Srbiji neće biti ni lekara, ni sestara, ni, neće biti ničega, pa će onda nama biti džaba sve svjetske pare. Kad neće imati ko da se ovdje žrtvuje. Znate, to je strašno gledati kad, šta oni rade tokom noći i kakva čudesa prave sa konca i konca.
Tako. Hvala vam, hvala vam. Evo, ovo je ovako pravo javljanje sa lica mesta i kakva je situacija u stvari. Da, rudarski posao i svaka čast, posebno tim sestrama kad dežuraju noću. Imamo vremena za još jednu slušateljku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Sopota.
Kažite.
Evo vidite o čemu se radi. Teo bih da se nadovežem na prethodnu gospođu koja je govorila. Naime, polazimo od one humanosti čovjeka. A da bismo izabrali prave lekare, znači u prijemnom ispitu za medicinski fakultet, treba rigorozni test, ajde da ga nazovemo uslovno psihotest, koji bi dokučio do toga da li je taj čovjek spreman da bude na kraju krajeva, da li je taj čovjek human, da li ima empatije prema ljudima. To je najosnovnije. A druga stvar što bih podvukao, treba uvesti reda u zdravstvu. Evo konkretan primjer. Moj otac je u septembru mesecu, dobro, 2000. godine, ali nije bitno, da mi je ostalo u sećanju, imao problem sa aneurizmom. Dobio je, znači, u avgustu mesecu, on je zakazao, u stvari zakazali smo mu za 15. novembar da to snimi, da te vidi šta će doći to da bude operisan i tako dalje. Čovjek je umro 1. novembra.
Nije dočekao uopšte.
Nije dočekao uopšte.
Znači, mnogo je takvih primjera, jeste. I to je jedna stvar o kojoj treba itekako voditi računa.
Itekako treba to voditi računa. A što se tiče sestara, znate šta, svaka čast lekarima na njihovom znanju. Ali lekar da dijagnozu i da ne kažem 90% ozdravljenje, odnosno lečenje pacijenta poveri sestri. Sestra je tu i da mu da i ne...
Iznese sve.
I da skoči. Verujte mi, da se na mestu ministra, ja bih dao blanko čekove, neka uzimaju koliko god.
Koliko ki to ta zaslužile. Hvala vam puno što ste se javili. Hvala svima koji su se javili. Veliki je spisak. Ja se nadam da je neko od nadležnih ovo naše pitanje jutra slušao. Pa o papir i olovku nek popiše. Malo muzike, pa hidrolog. Dobro jutro. Minuta do 8 časova, pratimo situaciju na rekama u našoj zemlji. Na telefonskoj vezi je hidrolog Aleksandar Vujanović, dežurni hidrolog. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Je ledi?
Da, ledi.
Nema, vidi, sad je produženo da će do 30. da budu ledeni dani. Koliko to otežava situaciju na našim rekama?
Tako je. I dalje smo mi, prema nekim jutrašnjim podacima koje smo prikupili sa terena, situacija sa ledom na rekama je dosta slična kao što je bila prethodnih dana. Evo ćemo reći neke osnovne stvari na Dunavu koje je najinteresantnije zabeležen tokom celog toka, uglavnom ploveći led, to jest led od 10 do 50% pokrivenosti rečnog toka, i imamo Tisu i Banatski vodotoke koji su potpuni ledostaj zabeležen, da na pojedinim mestima imamo debljinu leda čak i preko 20 cm. I na Moravi Velikoj i na Južnoj i Zapadnoj je uglavnom ploveći led i retki ledostaj zabeležen. Što se tiče neke tendencije za naredne dane, kao što ste rekli, do 30. su najavljeni ledeni dani i mi smo dali zadržavanje ovog formiranog leda do kraja januara. Čak smo dali i blagu tendenciju uvećavanja te ledene strukture. Međutim, već od početka februara pa narednih tih dana mi smo prema našoj prognozi dali da da će doći do narušavanja ledene strukture na svim rekama u Srbiji. Pa sad pratit ćemo situaciju ovih dana, kako će se odvijeti vremenske situacije. Uglavnom, prema jutrašnjim nekim podacima i prognozama je takva situacija.
E, dobro, to kad kažete narušavanje ledene strukture, da li je to sad razlog za novu glavobolju ili to ima veze s tim koliko će temperatura otići u plus i koliko brzo će se to topiti?
Pa da, da, najviše zavisi od toga, od to, neke dinamike, koliko će brzo se topiti taj led, ali mislim da ne bi trebalo da predstavlja to sad neki veliki problem, da bi to ipak trebalo da postepeno da se otapa i da lagano se to razrešava ta situacija.
Nema najavljenih prevelikih minusa. Hvala vam puno na ovom uključenju. Bio je ovo Aleksandar Vujanović, hidrolog dežurni. Dobro, znači led raste, led je sve veći i situacija je ozbiljna. Ledolomci idu po Dunavu i kažu po vestima da se nalaze na oko 13 km od Pupinovog mosta, pa eto, na taj način će ipak sprečiti neke veće probleme. 3 minuta je do 8. U 8 vesti, u 8 i par minuta posle vesti Srpski na srpskom, a onda treći sat našeg jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova. Slede vesti prvog programa Radio Beograda. U Briselu je završena još jedna runda razgovora Beograda i Prištine na najvišem nivou uz posredovanje visoke predstavnice Evropske unije Federike Mogherini. Osim toga da su se dve strane saglasile da se češće sastaju i da tenzije ostave iza sebe, nisu saopšteni detalji o tome da li je bilo dogovora o konkretnim problemima. Također, za sada nije poznato za kada je zakazan novi susret Beograda i Prištine u Briselu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su se Beograd i Priština dogovorili da nastave dijalog na visokom nivou i da pokušaju da spuste loptu u izjavama o drugoj strani. Prema oceni Vučića, razgovori su lekoviti i mnogo znače, a ishod tog sastanka je dobar i za Srbe i za Albance. Kako je rekao, na taj način se štite ljudi na terenu, bilo da su Srbi ili Albanci. Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio je posle razgovora da sastanak nije bio lak, ali da su se saglasili da se češće susreću na najvišem nivou, jer, kako je istakao, ne postoji alternativa dijalogu. Tači je dodao da je Srbiji jasno stavljeno do znanja da će Kosovo odgovoriti na provokacije kao što je bio slučaj sa vozom. Visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku Federica Mogherini rekla je da su se dve strane dogovorile da nastave dijalog o normalizaciji odnosa i da intenziviraju sastanke na visokom nivou u narednim danima. Istakla je da je napredak u normalizaciji odnosa Kosova i Srbije suštinski važan za samu Evropsku uniju i za region Zapadnog Balkana u celini. Mađarski ledolomci nalaze se na oko 13 km od Pupinovog mosta, očekuje se da će trasa do mosta biti savladana u narednih 48 sati. Rečeno je u Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine, time bi cela trasa Dunava kroz Srbiju bila bezbedna. Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije organizovaće u podne u Beogradskom domu sindikata svetosavski protest, na kojem će predstavnici tog sindikata razgovarati kako da u buduće izražavaju nezadovoljstvo problemima u prosveti. Predsjednica tog sindikata Jasna Janković rekla je da se problemi nagomilavaju, da se malo njih rešava i da predstavnici vlasti reaguju samo na pomen štrajka i protesta. Nemačke oružane snage su u stanju pripravnosti zbog mogućeg hemijskog napada džihadista na zalihe pitke vode, navodi se u izveštaju nemačke vlade. U dokumentu koji je objavio nemački Bild navodi se da se nemačke oružane snage pripremaju za te pretnje mnogo intenzivnije nego ranije. U Jugoslovenskoj kinoteci bit će otvorena manifestacija Dani igre, koju četvrti put zaredom organizuju Beogradski festival igre i kinoteka. Na otvaranju će biti prikazan film Gospodin Gaga u produkciji glumice Natalie Portman. Do nedelje publika će moći da pogleda višestruko nagrađivane dokumentarne i igrane filmove. U juniorskoj konkurenciji Australijan Opena Olga Danilović je zbog povrede predala meč Indijki Zil Desai. U trenutku prekida meča naša tenisarka je vodila sa 5-3. Košarkaši Crvene zvezde pobedili su u gostima Baskoniju sa 87-69 u 19. kolu Evrolige. Srpski šampion već sutra u dvorani Aleksandar Nikolić dočekuje Panathinaikos. U Fibinoj ligi šampiona košarkaši Partizana od 18 časova gostuju Dinamu iz Sasarija. U Sremskoj Mitrovici Megaleks će od 20 časova i 30 minuta dočekati Tenerife. Danas će biti umereno do oblačno vreme i dalje hladno, najviša dnevna temperatura od minus 5 do plus 1 stepen. Ovoga jutra u Beogradu, Nišu i u Kragujevcu je 5 stepeni ispod nule, u Novom Sadu minus 4 stepena. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Lako je meni. Ja imam komšiju Nešu koji zna sve o gramatici, pravopisu i akcentima, pa njega mogu da pitam kad nisam siguran da li je neka reč pravilna ili nije. I Neša nikad ne pogreši. Kako, otkud znam? Znam zato što Neša govori kao oni spikeri na radiju i televiziji, kojima se na raznim internet forumima podsmevaju da se sa jezikom ače i šegače. Kao, niko ne govori policajaca, muškaraca, vatrogasaca, preprodavaca, dodataka, zadataka. Dobro, dobro. Nija tako ne govorim, osim kad s Nešom pričam o policajcima i vatrogasima. I on tada meni lepo objasni zašto tako mora da se kaže i meni je sve to jasno i logično, dok ga slušam. Ali kad treba da izgovorim neku od tih reči u genitivu množine, jezik mi se zaveže, zaboravim na sva pravila, slogove i uzlazne i silazne akcente, pa komotno oslonim izgovor negde pri sredini reči i razvučem policajaca i vatrogasaca. A znam da tako ne treba.
Srpski na srpskom. Komšija Neša jeste u pravu i zbilja, tako ne treba da se kaže. U genitivu množine, imenice muškog roda koje u nominativu jednine imaju dugo uzlazni akcenat i mahom se završavaju kombinacijom samoglasnik-suglasnik, samoglasnik-suglasnik, izgovaraju se policajaca, muškaraca, vatrogasaca, dodataka, preprodavaca, zadataka. U razgovornom jeziku najčešće se čuje vatrogasaca i policajaca, što je pogrešno, jer je tako dugosilazni akcenat na unutrašnjem slogu reči, a to norma našeg jezika ne dozvoljava. Silazni akcenti i kratki i dugi mogu da stoje samo na prvom slogu, što ne znači da, kako se u poslednje vreme pogrešno tumači, sve reči treba da akcentujemo kao Mađari na prvom slogu. Da bi izgovor spornih reči u genitivu množine bio u skladu sa normom, akcenatsko mesto se pomera za jedan slog unapred, noseći kratkouzlazni umesto dugosilaznog akcenta. Za njim se po pravilu javljaju i postakcenatske dužine na onoliko slogova koliko je preostalo do kraja reči.
Pa neće meni više tamo neki internet forumaši da sole pamet kako se na radiju i televiziji, a i tom akcentu se podsmevaju, pogrešno govori. A sad mi je jasno i ovo za televiziju. Ako kažem televizija, vi, televi, vi izgovaram dugo i glas mi se spušta. Znači to je dugo silazni. I to na televi trećem slogu, a to ne može. Zašto ne može? Zato što je to jezičko pravilo. A zašto se to pravilo među običnim svetom ne poštuje? Zato što su za većinu običnog sveta akcenatski znaci obavezni samo u stranim jezicima. A kad ih vide odštampane u nekom tekstu, što bi rekao jedan naš lingvista, misle da su to neke dlačice po papiru. A u školi ne zna se ko od akcenata više beži, da li đaci, da li profesori. Bežao sam ja, nije da nisam. Ali bar sam naučio da ih obeležavam i čitam kada mi je u goste došla prijateljica iz Španije, ali o tome drugi put. I sada kao pravi jezički policajac idem na internet da se borim za jezičku čast policajaca i vatrogasaca. Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanović, Slobodan Đukić, Ognjen Škrbović i Feđa Stojanović.
8 i 13 je dobro jutro ili dobar dan, zavisi koliko ste poranili i kad ste nam se pridružili na talasima prvog programa Radio Beograda. Hvatamo dan sa vama do 9 za Mix Pultom Miša Milano, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Minus naravno, tu iznenađenja nema, u Novom Sadu minus 4, u Beogradu minus 4, u Kragujevcu minus 5 i u Nišu minus 5. Uglavnom su iste temperature cijelo jutro, na Crnom Vrhu minus 11, tamo je najhladnije, Zlatibor minus 9, Sjenica minus 8, Koponik minus 7 i to je neki raspon temperature od minus, u Negotinu najtoplije, tamo je minus 3. A to je uglavnom minus 3 do minus 5 su temperature u većem delu naše zemlje. Sumaglica, magla, oblačno, magla, sumaglica, vedro jedino na Koponiku. Sija sunce od cele naše zemlje. Povedite računa, užasno je klizavo kada izlazite napolje i polako hodajte zato što se magla tako ledi pritlupa, onda se tu stvori jedan tanak sloj, veoma klizav. Tako da oprezan korak gdje god da krećete, naravno u kolima posebno. Budite oprezni, saobraćaj na autoputevima i glavnim putnim pravcima van većih gradova jutros umerenog intenziteta, a na teretnim terminalima za izlazak iz zemlje i dalje su duža zadržavanja, kaže Automoto Savez. Poslednjih dana velike probleme u začima predstavlja smanjena vidljivost zbog magle ili niske oblačnosti koja je i danas prisutna na većini puteva u Srbiji. Jel da to kaže, kažu da je od 50 do 100 metara vidljivost na području Kikinde, Loznice, Banatskog Karlovca, Zlatibora i Beograda. Pa nema ništa, prilagodite vožnju uslovima na putu, nigde ne žurite i svuda ćete stići. Prognoza za danas kaže da će biti od minus 5 do plus 1. E, blago onima kojima ode na tih plus 1, to ne vidio smo skoro. Makar u Beogradu ne, ali u većem delu zemlja kažu u Beogradu minus 3, a ledeni dani ostaju do 30. januara, mraz malo jači, petak i subota kažu temperatura jutarnja oko minus 15, a dnevna opet ispod nule. I tako sve do 31. januara, ali kažu i za 31. da će da bude mraz i dnevna temperatura ispod nule. Te ne vidim ja da ćemo mi do kraja januara izaći iz minusa, ali dobro, menjaju se prognoze, što kažu, svaka prognoza se kad tad i ostvari. Treći sat našeg jutarnjeg programa posvećen je opet problemima sa snegom i ledom, ali ovdje sad s problemima sa ljudima koji nikako da shvate da neke stvari ne smiju da rade. Čućemo se sa javnim preduzećem Ada Ciganlija, pričat ćemo upravo o tome, o tom apelu da se ne hoda po ledu. Maja Pavlović će nam se isključiti iz ovog preduzeća, pa će skrenuti pažnju šta sve može da se dogodi. A narod gazi, pa još šetaju i decu u kolicima, sjajno. A valjda maštamo onim romantičnim slikama iz Rusije gdje ljudi klizaju po zaleđenim jezerima. Ali tamo je malo jači minus i duže traje. Ali dobro, o tome ćemo da pričamo. Vrlo interesantnu gošću imamo, Milenu Jakšić, koja je koordinatorka projekta Budi svoj, projekat koji se okreće prema deci bez roditeljskog staranja i onom trenutku kada napune 18 godina i treba da krenu sami u svet i u život, a nemaju na koga da se oslone, a nisu više u sistemu hraniteljskom ili bilo kom koji će ih pokrivati i stajati iza njih, pa eto kako im pomažu da zakorače u život potpuno sami. Najavljujemo, pričamo o razlozima svetosavskog protesta koji je za danas u podne najavljen. Unija sindikata prosvetnih radnika je najavila taj protest i eto, i naravno servisne informacije kako koja stigne, delimo je sa vama. 8:17, dobro jutro. All right.
talk to my friend, or maybe not find a Shanghai. Tell them what I'm feeling. They all got disconnected, and I'm left hanging.
-20 je, minus traje već praktično nedeljama u našoj zemlji, lede se reke, lede se i jezera i onda mi, kako smo gledali filmove, a gledamo i snimke iz onih severnih zemalja ili iz Rusije, kako se ljudi romantično klizaju po tim zaleđenim jezerima, onda svi mislimo da možemo i mi ovde čim vidimo led, ali kako stvari stoje uopšte nije tako. Na telefonskoj vezi je Maja Pavlović iz javnog komunalnog preduzeća Ada Ciganlija. Maja, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jeste klizate vi po Adi Ciganli trenutno?
Ne klizamo. Mi koristimo svaku priliku da naše sugrađane upozoravamo da to ne rade, s obzirom da to uopšte nije bezbedno.
Mm-hmm.
To je samo taj površinski sloj jezera zaleđen, čak i neravnomerno.
Eto, ko procenjuje u stvari da li možemo da se klizamo ili ne možemo? Jeste vi nekog stručnjaka konsultovali da dođe i da kaže, e, led nije led je previše tanak, ljudi, nemojte to da radite?
Znate kako, naše dežurne službe koje su tehnička služba koja je zadužena da kontroliše jezero je na terenu, a svakako na jezeru ne sme da se kliza. Tako da ne postoji niko ko će vam reći smete da se klizate na zaleđenom jezeru. Vrlo je nebezbedno, led je neravnomerne debljine, čak ga na nekim mestima i nema i poznato je da ako ne daj Bože kojim slučajem neko upadne, nikako ne može da ispliva na isto mesto. Znači može da ispliva na nekom drugom mestu gde se nalazi led na površini i onda nastaje problem.
Da, ma problem za njega ne rešiva, ali za one koji bi možda da ga spasu, nema načina da ga spasu, je li tako?
Mogu da pokušaju. Mi imamo na službu našu koja se nalazi na terenu, koja je pripremila kanape eventualno za spasavanje, ali kaže vam, nije uopšte bezbedno šetati po jezeru i da ne računamo sa time da ako upadnemo možemo da izronimo.
E sad recite mi, je li neko uspeo da pređe ti neposlušni građani koji se ipak šetaju, je li prelaze s jedne na drugu stranu ili ih vidite da to rade?
Uglavnom oni to rade tokom vikenda. Ne mogu da kažem da preko radne nedelje, da ih preko radne nedelje ima, ali tokom vikenda da, kao i roditelji sa maloletnom decom. Tako da mi ovim putem želimo da apelujemo na sve naše sugrađane da to ne rade, da ne prevoze decu u kolicima, da ljudi ne šetaju, službe ih redovno opominju, ali znate kako, nailazimo i na pozitivne reakcije, ali i na one negativne.
Sram vas bilo što se brinete za moj život, jel?
U smislu, to je moje dete, ne morate vi da brinete o njemu ili ja sam svoj čovek i tako dalje.
Dobro, a te vaše nadležne službe, jel kažu ako bi sad bio minus još jedno tri nedelje, da bi možda ipak moglo da se kliza po jezeru?
Nikako.
Ja sam rešila da se kliza.
Nikako, nemojte, molim.
Ali tu dozvolom, naravno.
Nikako, nemojte da se klizate.
Šalim se.
Ugrožavate i sopstvenu i bezbednost drugih ljudi. Poznato je da masa povuče druge ljude da rade neprimerene stvari, tako da nemojte da pokušavate da dobijete od nas bilo kakvu dozvolu za klizanje.
Ne dozvolu, nego me interesuje postoji li mogućnost da se ikad zaledi dovoljno da može to da se ne
ledi, jel tako? Samo taj površni sloj koja debljina može da bude 2 cm, 5, 10, ali to svakako nije dovoljno da bi se vi bezbedno klizali na jezeru.
Dobro, hvala vam puno. Šalim se ja da bih se ja klizala, ali prosto da ponovimo više puta, jer izgleda da koliko god puta se ponavlja nije dovoljno da prosto ljudi rešili su, zainatili se, pa šta bude, jel tako?
Mi smo samo kao odgovorno preduzeće tu da apelujemo, da im skrenemo pažnju da je potpuno nebezbedno klizati se na jezeru, a naravno svako na svoju sopstvenu odgovornost može da radi što god želi.
Da, da, ajde da se nadamo da će ovaj apel uroditi plodom. Hvala vam na ovom uključenju. Bila je ovo Maja Pavlović iz javnog komunalnog preduzeća Ada Ciganlija. Ja sam se naravno šalila da sam rešila ciklizam, ma kakvi to, tu hrabrost teško da, ma mislim niko ne treba da ima tu hrabrost. Evo čuli smo da prosto to je ludost, a ne hrabrost. 8:25 je. E, još jednu stvar bih ja vama sada ovako bih skrenula pažnju, pošto se mi u jutarnjem programu uglavnom trudimo pričamo o stvarima koje ne opterećuju mnogo zato što je jutro i zato što čovjeku treba lepo početi dan. Pa evo, u prilog tome i izjava Pape Franje koji je pozvao medije da u vremenu lažnih vesti i alternativnih činjenica izveštavaju ne samo istinito, već i da pišu o dobrim vestima. Kako se navodi, Papa Franje je apelovao na medije da pišu pozitivne priče koje podstiču nadu, a ne da se fokusiraju samo na loše vesti i na skandale. Skrenuo je pažnju na to da on ne traži od novinara da ignorišu tragediju ljudske patije ili da zatvaraju oči pred zlom, ali konstantno pisanje o lošim vestima dovodi do apatije i razočaranja. 8:26 je, dobro jutro.
After all's been said and done, who said it best? Were you the one? Let's just forget, leave it behind, and carry on. If you should find the time to speak, then speak to me. I'd never keep you from your final destiny. So carry on into the quiet. I'm bound. What you have lost, I've never found. I lost my nerve, yet peace surrounds. So carry on.
Bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Kršćanska 21, telefon 011 375 2283.
Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. Solista Natalija Mladenović, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Program Vlastimir Trajković, koncert za klavir i orkestar Nikolaj Rimski-Korsakov, Šeherezada.
Kolarčeva zadužbina, subota 28. januar 2017. 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Novi CD Jovan Majoković.
Vrelina, pa kao u gradu, točkovi, kilometre kradu, pusti me, hoću da sam sama, kasnije, misliš o nama.
Vrelina, u izdanju PGP RTS.
Točkovi, kilometre kradu, pusti me.
U prodaj.
Eko.
U 8:30 idemo na prosvetne teme. Sindikati nisu zadovoljni uslovima rada zaposlenih u prosveti. Najveći problem su zarade koje su i posle povećanja ostale za oko 8% niže od proseka u Srbiji. Prosvetni sindikati od vlade zato traže da budu uključeni u pripremu novog krovnog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Kako za sada nema odgovora, oni najavljuju da će svoja prava braniti protestima i štrajkovima. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Naši prosvetni radnici uglavnom su završili fakultete, ali su im plate i dalje niže od prosečne zarade u Srbiji. Prema rečima predsednika Granskog sindikata prosvete Nezavisnost Tomislava Živanovića, administrativni radnici u obrazovanju sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme sada imaju plate koje su niže od minimalca.
Tražimo da se odmah krene u povećanje plata za treći i četvrti stepen s jedne strane i da se krene u korigovanje koeficijenata. Uvedite platne razrede i definište stanje. To vlada i ministarstvo nisu spremni i ne znam kada će biti.
Sindikati traže veće zarade, ali ne beže ni od rešavanja problema, kao što je na primjer višak zaposlenih u tom delu javnog sektora, poručio je predsjednik sindikata radnika u prosveti Slobodan Brajković. Prema rečima predsjednice Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije Jasne Janković, sindikati su od vlade tražili da budu uključeni u pripremu novog krovnog zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, ali je taj zahtev za sada ostao bez odgovora. Unija sindikata prosvetnih radnika u podne najavljuje protest na kome će se razgovarati o tome kako će u buduće izražavati nezadovoljstvo zbog nagomilanih problema u prosveti.
Lately I've been losing sleep, dreaming about the things we could be. But baby, I've been playing hard. Said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. The old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. I feel something so right. I don't know what we mean. I feel something so wrong. Kills me.
Je časova i 37 minuta, hladno jutro u našoj zemlji, minus svuda, ali nije neki preveliki minus, uglavnom su temperature između 3, minus 3 i minus 5 stepeni u našoj zemlji. Najhladnije je na Crnom vrhu gde je minus 11, na Zlatiboru je minus 9, Sjenica minus 8, ostalo to minus 4, minus 5 i to je to. Temperature do kraja dana ostaju u minusu, u Beogradu oko minus 3, a u celoj zemlji od minus 5 do plus 1. Ali ja taj plus danima već nit videh, nit osetih u sve najave, tako da kažu ledeni dani i mnogo hladno do 30. i 31. pa ništa, valjda će u februaru da bude malo lakše i malo toplije, pa će da nam bude i prijatnije, ali bit će da smo se već i navikli na ove sibirske uslove, prosto nam je sad, bit će nam prosto proleće kada ode temperatura na plus 1. Idemo sada na temu koju sam najavila kada sam najavljivala teme za ovaj treći sat našeg jutarnjeg programa. Pričamo o jednom vrlo interesantnom i važnom projektu koji se zove Budi svoj, a odnosi se upravo na mlade koji su bez roditeljskog staranja i koji bi trebalo da sa 18 kroče u svet sami i da se snađu i da se zaposle, a retko ko se u stvari bavi time kako je njima i kako se oni u tome svemu snalaze. Gošća u našem jutarnjem programu je koordinatorka projekta Budi svoj, Milena Jakšić. Dobro jutro i dobrodošli.
Dobro jutro, Aleksandra, bolje vas našla.
Povod za poziv je predavanje koje ste juče održali u SOS selu Kraljevo o tome kako da se napiše CV, i sad koliko god da to zvuči, eto sad kako da se piše CV, to i deci upravo to najviše znači kako da se snađu. Hajde prvo da popričamo šire o upravo ovom projektu koji vi koordinirate.
Važi. Projekat je, kao što ste rekli, namenjen deci bez roditeljskog staranja, deci i mladima bez roditeljskog staranja i deci palih boraca. U Srbiji u ovom trenutku po podacima dostupnim živi odrasta oko 7000 mladih, deci i mladih bez roditeljskog staranja. Od ukupnog broja oko 800 jeste smešteno u domovima i u SOS dečijim selima koji se nalaze u Kraljevu i Sremskoj Kamenici, dok je ostatak oko 6000, preko 6000 dece živi i odrasta u hraniteljskim porodicama. Ova deca dospevaju u sistem socijalne zaštite iz raznih razloga, zajednički, jel tako, polazna tačka uvek jeste nemogućnost roditelja da brinu o njima. Onog momenta kada dospiju u sistem socijalne zaštite, bivaju smešteni ili u hraniteljsku porodicu ili u dom i postoji sa čitav niz mehanizama kako prosto država, da kažem, brine o njima i zaista im obezbeđuje sve ono što je njima potrebno za pravilan rast i razvoj. Međutim, kada završe svoje obrazovanje, kada se profesionalno osposobe, oni napuštaju sistem socijalne zaštite.
Govorimo o periodu kad napune 18 godina, je li tako? Je li to uvek 18 ili ako studiraju, to traje i duže?
Jeste, upravo. Ako studiraju, to traje duže, a najkasnije do 26. godine. Samo 3% mladih iz ove kategorije se odluči da upiše fakultet. Većina njih, to iskustveno možemo reći, upisuje srednje stručne škole. A znamo da su srednje stručne škole trogodišnje ili četvrogodišnje, pa negde ovo nedvosmisleno ukazuje da ipak veliki broj njih izlazi iz sistema socijalne zaštite tek po navršenom punoletstvu i dalje u nekoj adolescenciji, u jednom vrlo osetljivom dobu. I zaista, kada nastupi taj proces osamostaljivanja, oni zaista moraju da brinu u potpunosti o sebi, dakle da obezbede sebi i krov nad glavom, i hranu, i da plate račune. U situaciji kakva jeste na tržištu rada, gde je danas bitno i važno biti jako konkurentan, jasno je da nije lako da ostvare neko sigurno zaposlenje i dugotrajno.
A potpuno su sami, to stvarno treba imati na umu, da su oni potpuno sami i nemaju nikakvu zaštitu, nemaju roditelje, nemaju leđa.
Upravo to. Kao što ste rekli, kada pođe svako od nas od sebe sa 19 godina da se suočite sa svim tim, a ipak imamo podršku biološke porodice, podršku neke naše socijalne mreže, komšiluka, familije, kod njih, dakle, sve to odsustvuje. I dodatno otežava situaciju. Sa željom i sa ciljem da se mladi bez roditeljskog staranja što bolje pripreme i što spremniji dočekaju taj proces osamostaljivanja, za koji verujemo da je izuzetno delikatan zbog svega ovoga o čemu smo pričale, i pokrenuli smo projekat Budi svoj u martu prethodne godine. Strateški partner našeg projekta jeste Ministarstvo za rad, zapošljavanje, socijalne i boračka pitanja. Projekat je podržan od strane Ministarstva omladine i sporta i generalni donator je Vojvođanska banka. Kasnije su nam se priključili i drugi donatori. Cilj projekta, kao što rekoh, jeste da ih što bolje pripremi. Sa jedne strane imamo ovo što ste pomenuli na početku, taj edukativni deo, radionice. Juče je bila posljednja za kraljevačku grupu. Na tim radionicama oni usvajaju veštine koje se tiču komunikacije, kako da izbjegnu konflikte, kako da što efikasnije komuniciraju, kako da budu asertivni, kako da što bolje prezentuju sebe, svoju ideju, svoj projekat sutra budućem poslodavcu. I onda na tom posljednjem treningu, na toj posljednjoj radionici se negde zaokruži sve to što smo radili i prođe se sa njima kroz čitavu fazu traženja posla. To je nešto što se popularno zove aktivno traženje posla, gde se sa njima uči i to kako da pišu CV, šta je ostalo od propratne dokumentacije, ali i kako da se predstave na najbolji način kada do toga dođe i povećaju svoje šanse.
Jako je bitno, izvinite što vas prekidam, oni nemaju porodicu u kojoj odrastaju, deci imaju roditelje, pa kažu nemaju da radiš to ovako, nemaju, oni imaju vaspitača, oni jesu u nekoj grupi u kojoj se brine, ali jako su bitne te smernice koje se daju, možda neko od njih nikad nije čuo da možda ovo treba ili ne treba da se radi.
Iskreno, Aleksandra, sve ono što mi radimo sa njima na tim radionicama, ništa od toga jasno ne postoji u našem obrazovnom sistemu, a sve to jesu veštine koje se ne uče nigde, i pitanje koliko, pa i mi kao roditelji, koliko možemo to da prenesemo našoj deci, jeste. Kada se zaokruži taj ciklus od 7 treninga, verujemo da oni su u mogućnosti da se što bolje predstave svom budućem poslodavcu, a kada se zaposle, da se jednostavno što bolje uklope, zahvaljujući ovim temama koje sam malo prepomenula. Sa druge strane, projekat za cilj ima da se fokusira, obrati direktno na period osamostaljivanja kroz zaposlenje.
Da, oni moraju se zaposleni, nemaju čega da žive. Jedina opcija je da nađu posao da bi mogli da plate račune i da jedu, je li tako? Nema, pauzirat ću godinu
dana. Upravo tako. Upravo tako. E sada, ono što bih voljela da vaši slušalci da prosto dobiju informaciju jeste da je ove godine po prvi put ova grupa mladih, deca bez roditeljskog staranja, deca palih boraca, žrtve porodičnog nasilja i žrtve trgovine ljudima, su nove kategorije koje su prepoznate od strane države, Nacionalne službe za zapošljavanje, i kroz aktivne mere za zapošljavanje su definisane kao i prepoznate kao nove kategorije. To znači da poslodavci širom Srbije koji budu u ovoj godini primali u radni odnos ljude iz ovih kategorija, dakle decu, mlade bez roditeljskog staranja, decu palih boraca u ovom slučaju, imaju pravo na vrlo lepe i konkretne subvencije koje su i odvojene budžetom. Dakle, to je
dostupno, da zapošljavaju.
To će biti dostupno već od februara, tako da svako ko planira u narednom periodu da otvara radna mesta negde, pružajući prvenstvo prolaza, blago prvenstvo prolaza, moram tako da kažem, ovim mladim ljudima, zaista dobit će divne saradnike sa jedne strane, kvalifikovane, motivisane, jako motivisane da rade, a sa druge strane svakako će se sjajno osjećati zbog toga što je jednom mladom čoveku pružio takvu šansu, a na kraju svega, zašto da ne, i iskoristiti te mogućnosti koje država pruža kroz ove subvencije koje nisu beznačajne.
Koliko su zainteresovani mladi da nauče? To juče ste konkretno bili, evo taj posljednji kurs, bilo ih je 7, idete po raznim gradovima, u više etapa se ti kursevi održavaju. Kakva je motivacija? Rekli ste da su motivisani, ali da li svi dolaze na te kurseve?
Ne, znate kako, oni, ja volim da kažem, kao u bilo kojoj grupi tinejdžera. Dakle, takva je raznolikost, takvo je ponašanje, njihova interesovanja su ista kao u bilo kojoj drugoj grupi, kao u našim odeljenjima u srednjoj školi. Dakle, situacija je potpuno ista. Imate neko dete koje je više zainteresovano, neko koje nije, imate neko koje je antiprotivan stalno, imate neko koje je duhovit. Jedna potpuno normalna, da, grupa. E sada, mi se kroz naše radionice fokusiramo, kao što rekoh, na mlade koji u nekom narednom skorijem periodu izlaze iz sistema, jer nema svrhe da radimo ovo sa decom od 12 godina, nema svrhe. Tako da je naša uzrasna grupa od 15 do 25 godina, zavisi u kom su o obrazovnom stadijumu, dakle kada izlazi sistema, ali mislim, zaista svega ima. Krenemo sa grupom od 15, dešava se naravno da njih par nikada više se ne pojave. Isto tako se dešava da, kao što je juče bio slučaj u Kraljevu, da zaista nam grupa bude kompaktna i interaktivna i prosto
sve zadovoljstvo je raditi sa njima. I yes. Vi od marta u priči već su se neka deca zapošljavala, koliko im je pomoglo sve to što ste im vi objašnjavali kroz ove kurseve? Neko uspeo da nađe posao, lakše su pisali CV-eve, imate li povratnu informaciju?
Jesu, znate kako, mi s obzirom da smo krenuli u martu, a u maju negde počeli sa radionicama, mi sada završavamo u 10 gradova te prve cikluse, tako da tek se sada završava taj naš prvi ciklus sa radionicama, ali bez obzira na to imali smo umeđu vremenu svih iskustava i obavljanje stručnih praksi i prva zaposlenja i prve intervjue za posao. I ono što je takođe lepo, što sa našim donatorima koji obezbeđuju tu sedmu radionicu kroz, zato što njihovi eksperti iz rekrutmenta i rade tu poslednju radionicu sa njima, onda oni prosto ostave svoje kontakte mladima, pa smo već imali prve konsultacije kada prosto im dođe situacija da sad stvarno pišu svoj CV i da se stvarno spremaju za pravi razgovor za posao. Uvek mogu da se jave i njima i nama, da još jednom se pripremimo za tu konkretnu poziciju, za taj konkretan intervju, tako da već je krenulo polako, ali krenuli su već prvi rezultati koji su onako već merljivi i ohrabrujući.
Imate po sedam tih tih predavanja, radionica. Šta su sledeći planovi? Kako ćete dalje da im pomožete kada te radionice završite? Imate li ideju?
Imamo velike ideje. Kao što sam rekla, projekat za cilj ima da se pruži direktna podrška u procesu zapošljavanja, odnosno samozapošljavanja. Negde u toku prošle godine, koja je bila godina preduzetništva, a negde kroz inicijativu oživljavanja sela i negde kroz raznolikost, jer ova deca žive širom Srbije i u manjim mestima i u selima i u velikim gradovima, pokrenuli smo aktivnost koja se zove Budi svoj na selu i tu je zaista sada naš fokus. To će biti prvi pilot projekat gde se kupuje, adaptira, u potpunosti privodi nameni jedno seosko domaćinstvo za 6 mladih koji napuštaju sistem socijalne zaštite, a žele da se bave poljoprivredom. Verujemo da znamo da će biti mladih koji su zainteresovani da žive na selu. Verujemo da ovaj vid zaštite, produžene neke zaštite, brige ili kako će se već to formulisati, njima omogućava istovremeno i krov nad glavom, ono što smo pričali, i neku proizvodnju za sebe hrane, ali istovremeno planirano je da se pokrene i neko preduzetništvo,
da
nešto od čega će oni, moći i da zarađuju. Da. Tako da smo sada zaista sve naše snage su usmerene na tu stranu, pronašli smo prvu kuću, sada smo u nekoj fazi regulisanja imovinsko-pravnih odnosa i paralelno radimo nekoliko stvari povodom toga, pokušavajući da za ovo proleće obezbedimo da se prva kuća useli. Ne znam da li ćemo stići u ovom momentu.
Ćemo u kontaktu, pratit ćemo.
Ali javit ćemo ako bude bilo, mislim čim bude bilo, ne ako bude bilo sada u martu, aprilu, kako planiramo, javljamo vam da pričamo opet na tu temu.
Sjajno, svaki način da se pomogne toj deci koja su apsolutno sama i bez ikakve podrške puno znači i njima, a i ovom društvu. To su pametne i mlade deca koje mogu i tekako da doprinesu ovom društvu. Hvala vam na gostovanju. Inače nam je Milena kasnila zato što je gužva u saobraćaju, i to da kažemo, je li tako Milena?
Jeste, izuzetna gužva u Ustaničkoj, u Kruševačkoj,
bukla
je nekad cijelu Maksima Gorkog, tako da taj deo grada je prilično blokiran.
Eto, tako da znate ako ste u kolima i tu u tim krajevima se da znate šta je razlog. Milena Jakšić, koordinatorka projekta Budi svoj, bila gošća jutarnjeg programa. Hvala vam još jednom.
Hvala vam, najljepše.
My clothes are dirty and my friends are getting worried. Down there below us, under the clouds, baby, take my hand and pull me down, 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 down.
Minuta, u stvari bolje reći 3 minute do 9 časova, došli smo do kraja našeg jutarnjeg programa ovog 25. januara. Minus hladno, bit će hladno ceo dan, bit će hladno do 30. a izgleda i do 31. Pazite, klizavo je, magla je bila jutros i to je sve nekako poledilo sada i polako koračajte, a već da ne pričamo o oprezu kada sednete za volan. Lepo provedite ovaj dan, bez obzira na to što je hladno i klizavo. Sa vama su od 6 do sada bili za Mix Pultom Miša Milanov, muzička urednica Katarina Epštejn, producent Bojana Tufekđić, ja sam Aleksandra Mladenović. Prijatno. Thank you.